Ivana je nestala. Uviđao sam to postepeno kako je veče odmicalo. Kao i obično, završio sam čas kreativnog pisanja u 9. Doveo sam u red radnu sobu po odlasku 8 polaznica koje se okupljaju kod mene utorkom u 7, pa pošao u kuhinju da pripremim večeru za Ivanu i sebe. To nam je jedini zajednički obed radnim danima. Tek se retko događalo da uveče ne budemo u isto vreme za trpezarijskim stolom. Ona doduše sada nije bila tu, ali očekivao sam je uskoro. Zna da sam posle časa prilično gladan zato što onim danima, kada mi učenici ne dolaze, večeramo već oko 7:30. Nisam znao kuda je otišla. Ivana mi govori kuda ide, kao ostalom i ja njoj, ali danas to nije učinila zato što su prilike bile posebne. Nalazio sam se u velikoj vremenskoj stisci, pa na odlasku nije želala da me zadržava onim što je mogla da mi saopšti i po povratku. Okolnosti kao da su se još jutros zaverile protiv mene. Trebalo je da mi dan bude miran, ali samo su iskrsavale neočekivane obaveze i nenajavljene posete, koje su mi nemilice gutale vreme, pa umjesto da se kao inače još pre podne pozabavim ispravljanjem priloga za čas, to je došlo na red tek u posljednji tren. Bilo je već 5:10, kada sam se najzad dao na posao koji bi obično potrajao bar sat i po. 15 minuta kasnije iz zadubljenosti me je prenuo vazdušasti poljubac u teme gotovo bez dodira. Trgao sam se malo zato što uopšte nisam čuo Ivanu dok mi je prilazila s leđa. Okrenuo sam se i ugledao je odevenu za izlazak. Upitno sam je pogledao, ali ona mi se samo nakarminisano nasmešila i mahnula mi bez reči, pa otišla. Trebalo mi je 10 minuta da podgrejem u mikrotalasnoj rerni već spremljenu večeru, napravim salatu i postavim sto u trpezariji. Ivana međutim još nije bilo. Šta li je zadržalo? Zapitao sam se dok sam išao po mobilni u radnu sobu. Tek tada mi je sinulo da mi je možda poslala SMS ili me zvala, ako je nešto vanredno iskrslo, a ja to nisam čuo zato što sam za vreme časa držao utišan telefon. Zelena svetiljčica u gornjem desnom uglu nije žmirkala, što je značilo da nije bilo nikakvih poziva, poruka ili e-mailova. Uključio sam zvuk pa pozvao Ivanu. Odgovorio mi je ženski glas, ali ne njen. Pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Obavestit ćemo vas čim ponovo bude. Ovo je bilo neobično. Ivana pomno vodi računa da joj se mobilni ne oglasi na neprikladnom mestu, u bioskopu, recimo pozorištu, na koncertu, predavanju ili već gde ne želi da je umetaju. Isključuje međutim samo zvuk, ne i ceo telefon. Lako vibriranje nečujno bi obavestilo o pozivima i porukama. Šta li je sada navelo da odustane od tog običaja? Nisam imao načina da to ustanovim, pa sam morao da se strpim do njenog povratka. Skorog, nadao sam se. Creva su mi već krčala. Vratio sam se u trpezariju, seo ispred praznog tanjira i zagledao se u ukusnu hranu pred sobom koja se neumitno hladila. Stoički sam tako izdržao 10 minuta, pa prionuo na večeru pre nego što se sasvim ohladi. Umirio sam savest pomišlju da mi Ivana neće zameriti što sam počeo bez nje. Zar je trebalo da trpim gladan zato što je nešto omelo da stigne na vreme? A i za isključeni telefon sigurno postoji neko jednostavno objašnjenje. Mogla bi se, na primjer, isprazniti baterija. To i se do duše još nikada nije dogodilo, ali kao što kažu, za sve postoji prvi put. Čudnovato, pomislio sam punih usta, kako čovek pritisnute gobom, kakva je recimo glad, lako nađe olakšavajuće okolnosti samo da ugodi sebi. Pošto sam utolio prvu glad, nastavio sam sporije da jedem, čak sporije nego inače. Odugovlačenjem sam želeo da pružim priliku Ivani da možda ipak stigne pre nego što završim, pa bismo onda makar nakratko obedovali zajedno. Dok sam tako privodio kraju večeru, kao da silim sebe da pojedem nešto što mi uopšte ne prija, sve puniji stomak odagnavao je tegobu gladi, pa su počela da se pojavljuju slaba mesta u olakšavajućim okolnostima. Istina, baterija u mobilnom mogla ju se isprazniti, ali njen telefon nije jedini u gradu. Zašto mi nije pozvala s nekog drugog? Ne zna na pamet broj mog mobilnog? Moguće. Sve manje pamtimo što se više oslanjamo na mobilne, pa kad oni zakažu postajemo bespomoćni. Ipak mogla je da mi se javi na kućni telefon. Ako i ne zna na pamet broj, taj se može dobiti preko službe informacija. Piljao sam neko vreme u prazan tanjir pred sobom, pa se konačno pomirio sa sudbinom. Ništa od zajedničke večere. Vratio sam već mlaku posudu s hranom u frižider i pridružio je salatu, ali sam na trpezarijskom stolu ostavio Ivanin tanjer, čašu i pribor za jelo. Kad najzad stigne kući, sigurno će biti gladna, pa će večera opet na podgrevanju u mikrotalasnu. Osim naravno ako već nije večerala negde napolju. Oprao sam sudove koje sam koristio, pa ne znajući šta bih bolje, seo u fotelju uz radni sto i uzeo knjigu koju sam pre neki dan počeo da čitam. Odličan roman Lorana Binea, Sedma funkcija jezika. Ponelo me je uzbudljivo štivo, pa sam se začitao. Kada sam posle 50 stranica pogledao na digitalni časovnik na polici uz kauč, bilo je već 10:45. Eto kako dobra proza ume da prevari čulo za vreme. Čitao sam duže od sata, a imao sam utisak da je prošlo jedva 20 minuta. I ne samo to. Probala me griža savesti kada sam uvideo da sve vreme dok sam zaneto boravio u paralelnom svetu ovog romana, ni jedan jedini put nisam pomislio na Ivanu. Bio je to svakako kompliment Bineu, ali neoprostivo ogrešenje prema Ivani, koji se očigledno nešto desilo. Na pamet mi nije padalo ni jedno jednostavnije objašnjenje činjenice da je evo skoro 11, a nje još nema kući niti daje glasa od sebe. Kao da je u zemlju propala. Nestala. Nalet panike prostrujao je kroz mene. Kroz glavu mi je proletao niz beskorisnih misli. Da krenem u potragu za njom. Da li kuda? Da razglasim njen nestanak preko društvenih mreža, da li ne koristim ni jednu, ne znam kako se to radi. Da se javim njenom bratu ili tetki, da li uopšte nemam brojeve njihovih telefona. Da se raspitam kod zajedničkih prijatelja, da li je neko nešto čuo o Ivani. Samo bih ih nepotrebno uznemirio ovako kasno. Da neko nešto zna, do sada bi mi sigurno već javio. Da pozivam bolnici. Da li oni ne daju obaveštenja ako niste u srodstvu s pacijentom ili smrzao sam se s pokojnicom. Onda mi je, pošto sam se malčice pribrao, sinulo ono na što je najprije trebalo da pomislim kao ljubitelj pa čak i povremeni pisac proze detekcije. Kada neko nestane, ništa se ne preduzima na svoju ruku, nego se slučaj prijavi policiji. Što pre, to bolje. Trenutak, povezat ću vas s dežurnim inspektorom, uzvratio mi je mlađi ženski glas sa centrale, pošto sam zbrzano rekao zbog čega se javljam i odgovorio na pitanje odakle zovem. Glas je ovoga puta bio nešto stariji, ali i dalje ženski. Viša inspektorka Sanja Mrvaljević. Dobro veče, ovde Zoran Živković. Zastao sam pa u pometnji nepotrebno dodao, profesor. Želeo bih i pisac, prekinula me je upitno. I to uzvratio sam uz kratko oklevanje kao da mi je nelagodno što je to pomenula. Izvolite, profesore Živkoviću. Želeo bih da prijavim nestanak jedne osobe. Osoba se zove Ivana Đurić. I slušalice je dobro prigušeni zvuk kucanja na tastaturi. Jeste li u nekom srodstvu s Ivanom Đurić? Da, u stvari ne, odnosno kao da jesam, premda ne formalno. Zajedno smo već duže, skoro 2 godine. Razumem, znate li njen datum rođenja? Naravno, 10. juli 1969. Ponovno kucanje. Stanuje u Šajkaškoj, tamo je prijavljena, ali ne stanuje. Izdala je stan, živimo kod mene oko godinu dana. Ja sam u, vidim gde stanujete, prekinula me inspektorka Mrvaljević, ne prestajući da kuca. U susedstvu smo. I vi stanujete u ovom kraju. Radim u stanici na Novom Beogradu. Molim vas broj mobilnog gospođe Đurić. Samo čas. Pogledao sam u imeniku telefonu pa ju izdiktirao. Neće vam koristiti, dodao sam. Mobilni je isključen. I isključen može da koristi. Po čemu ste zaključili da je gospođa Đurić nestala? Trebalo je još pre 2 sata da se vrati, da se zadržala negde, do sada bi mi se svakako javila. A i mobilni nikada ne isključuje. Nešto je se sigurno dogodilo. Kada ste je posljednji put videli? Zamislio sam se načas. Oko 17:30 pre nego što je izišla. Kuda? Ne znam, nije mi rekla. Je li to uobičajeno da vam ne kaže kuda izlazi? Ne, nipošto. Danas je bilo izuzetno. Nije htela da me omete u radu. Svaki minut bio mi je važan. Kasnio sam. Pripremao sam se za čas u 7. Kreativno pisanje. Jedna moja prijateljica pohađala je vaš kurs. Svet je baš mali. Kako se zove? Kako je bila odevena, gospođa Đurić uzvratila je pitanjem viša inspektorka. Morao sam ponovo da se zamislim uobičajeno. Sećam se da mi je prijateljica pričala da biste ih ukorili ako bi tako neodređeno opisali neki lik. I u mom poslu isto. Uobičajeno mi ništa ne kaže. Uzdahnuo sam, bila je u kaputu. Teško da bi bez kaputa izišla usred zime. Koje boje kaput? Kakvu je obuću nosila? Je li imala kapu, šal, tašnu? Kišobran, da li se doterala? Zavrteo sam glavom postiđeno. Ne sjećam se, bio sam sasvim zadubljen u ispravljanje priča. Samo sam kratko pogledao Ivanu. Vaš inspektor Lukić ima znatno bolji dar za pažanja. Po glasu bih rekao da se osmehnula. Polaskan sam što znate za inspektora Lukića, ali ja nikako nisam bio uzor za taj lik, baš naprotiv. To je znatno pre mogla da bude Ivana, da je obrnuto, da sam ja nestao, a ona sada razgovara s vama, dobili biste moj najpodrobniji mogući opis. Možda biste onda u nekom novom romanu mogli da imate inspektorku kao glavnu junakinju. Lako ćemo za nove romane da najpre nađemo Ivanu. Potrudit ćemo se. Javit ću vam se čim budem imala vesti za vas. Nadam se uskoro. Nećete još otići na počinak. Kako bih mogao? Dok sam raspremao sto u trpezariji, tištao me i utisak da okrećem leđa Ivani, kao da time pokazujem da više ne računam na njen povratak noćas. Nastrana sklonost ka urednosti odnela je međutim prevagu nad savešću. Utešila me je pomisao da začas mogu da vratim pribor za jelo, ako bi se iznenada pojavila gladna. Smestio sam se ponovo u fotelju i još jednom otvorio sedmu funkciju jezika, ali nisam daleko odmakao. Pročitao bih 5-6 redova obimnog i zapetljanog uvodnog pasusa novog poglavlja, pa morao da se vratim na početak zato što mi baš ništa nije ostajalo u glavi. Posle nekoliko ovakvih jalovih pokušaja, konačno sam digao ruke. Ostao sam da sedim u fotelji s knjigom u krilu, čekajući da me pozove viša inspektorka Mrvaljević. Nisam mogao da pretpostavim koliko bi moglo da potraje dok ne bude imala vesti za mene. Rekla je da se nada da će to biti uskoro, ali to je prilično neodređen prilog za vreme. Napisao sam trilogiju o inspektoru Lukiću, a zapravo malo znam o stvarnom policijskom poslu. Sigurno postoji protokol za slučajeve nestanka. Valjda se najpre proverava da li je nestala osoba stigla do neke bolnice. Ako je tu ne nađu, šta onda? Napregao sam se da se dosetim šta bi se dalje moglo preduzeti, ali moja spisateljska i svaka druga domišljatost nikada nisu bile na visini zadatka u ovako pozni čas da se ne pominje duševno stanje u kome sam se nalazio. I tako, ophrvan najpre osuećenošću zbog nemoći da sam nešto uradim za Ivanu, utonao sam u jedino što mi je preostalo, a što mi je najmanje prijalo, u čekanje nepredvidljive dužine. Vreme koje je, dok sam čitao, proticalo ubrzano, sada je otišlo u drugu krajnost, kao da je milelo. Crvene brojke na digitalnom časovniku menjale su se nesnosno sporo. Kako se primicala ponoć, počeo je da me savladava umor. Da prilike nisu bile vanredne, već bih bio u postelji. Iako sam se svojski trudio da ostanem budan, zurenje u sat polako me je uspavljivalo. Kada je telefon najzad zazvonio, prenuo sam se iz sna u koji sam neosetno uronio. Brzi pogled na časovnik kazao mi je da sam spavao jedva nekoliko minuta, ali ipak sam se postideo. Pre nego što sam se javio, žurno sam pročistio grlo da ne zvučim bunovno. Malo je potrajalo, profesore Živkoviću, ali imam dobre vesti, kazala je viša inspektorka Mrvaljević. Našli ste Ivanu, gotovo sam uskliknuo, u trenu potpuno razbuđen. Ne, ali gotovo izvesno da je s njom sve u redu. Gotovo izvesno? Da, pre svega proverili smo u našoj centrali, ni u jednom od zabeleženih događaja posle pola šest ne pominje se ime gospođe Đurić. Potom smo zvali hitnu pomoć i dežurne bolnice. Ni tamo nemaju ništa o njoj. Šta ako prekinuo sam je, nisu mogli da je identifikuju. Mogla je da ostane bez dokumenata, da ih ukradu recimo. Nije bilo anonimnih pacijenata večeras. Konačno proverili smo kod kolega iz pogranične policije, nije izišla iz zemlje. To niste morali, rekao sam samouvereno. Kuda bi Ivana u inostranstvo tako iznebuha? Kako je ostalo mi mogla bez pasoša? Lako je mogla da ga ponese da je nameravala da otputuje. Vi to svakako ne biste primetili zaokupljeni poslom ili ne. Ali kuda bi otišla i šta bi radila u nekoj stranoj zemlji? To ne znam, ali znam da se za gotovo jednu petinu oni koji su prijavljeni kao nestali ispostavi da su otišli u inostranstvo. U svakom slučaju to ovde nije po sredi. Gospođa Đurić još je u Srbiji. Dobro, ali to ne znači da je s njom sve u redu, moglo je se dogoditi nešto, a da policija o tome još ništa ne zna i da uopšte nije dospela u bolnicu. Šta ako su, na primjer, oteli? To nije retka pojava, zar ne? Nije mnogo česta. Koji bi, međutim, razlog mogao da bude za otmicu? Ona odavno više nije u godinama kada bi bila zanimljiva onima koji se bave seksualnom eksploatacijom. Nemojte tako, Ivana je veoma lepa i zgodna žena. Svakako da jeste, ali u tom poslu već se i 30-godišnjakinje smatraju za prestare. Možda su joj oteli radi ucene, bio sam uporan. Da je to u pitanju, ucenjivači bi vam se verovatno već javili. Osim toga, otimaju se bogati, profesore Živkoviću. nemojte mi zamerjati, ali bili bi to veoma naivni kidnaperi ako bi se nadali i ole većem otkupu od jednog srpskog pisca. No, sve to nije bitno. Gospođa Đuriš uopšte nije oteta. Tamo je kuda je otišla svojom voljom. Gde? To, nažalost, ne smem da vam kažem. Zašto ne smete? Upitao sam u neverici. Ne razumem. Zato što nemam pravo. Da je gospođa Đurić maloletna, a vi njen otac ili staratelj, onda bih vam saopštila gde se nalazi. Ovako kao uveliko punoletna, slobodno je da bude gde god želi. Nema nikakvog ograšenja od zakona, policija ne obavlja posao privatnih detektiva. Važno je da znate da je se ništa loše nije desilo, a ona će vam se već javiti ako i kada to bude odlučila. Žao mi je što ne mogu više da vam pomognem. Nadam se da me razumete. Nekoliko dugih trenutaka nisam znao šta bi kazao na ovo. Možete li mi bar reći, konačno sam progovorio, kako ste je našli? Sada je bio red na višu inspektorku Mrvaljević da nakratko začuti. Preko snimaka s mreže kamera. Glas kao da je se malo prigušio. Počev od one koja pokriva okolinu zgrade u kojoj stanujete. Izišla je oko 17:30, kao što ste mi kazali. Nije bilo teško pratiti je. Grad je odskora odlično pokriven kamerama. Na kraju je stigla tamo kuda se uputila. Ništa irđevo nije snašlo usput. Zastala je malo pa dodala. Još je na istom mestu. To je najviše što smem da vam kažem. Strašno omaklo mi se u pometnji i ljutnji koje su me obuzele. Pa to je potpuni policijski nadzor. Zažalio sam istog časa, ali bilo je kasno. Inspektorka zbilja nije kriva što nije mogla više da mi otkrije. Bila je inače vrlo predusretljiva, a i pročitala je bar jednu moju knjigu. Zaustio sam da joj se izvinim, ali preduhitrila me. Nemate razloga da se žalite, da nije tog, kako ste rekli, potpunog policijskog nadzora, sada ne bismo znali šta je s gospođom Đurić. A život me je naučio da je uvek bolje znati, makar i ono što nam ne prija, nego biti u neizvesnosti. Ponovo je napravila kratku pauzu. Uzgred, kaput gospođe Đurić, sivi i dugačak, vezan u struku. Nosi široki, tamno-crveni vuneni šal, beretku iste boje, duboke crne cipele. Ima oveću, mišje sivu tašnu i crni kišobran. Možda će vam ovo koristiti. Laku noć, profesore Živkoviću. Odložio sam knjigu i mobilni na radni sto, pa ustao i pogasio sve ostale svetiljke u stanu, osim one iznad fotelje. Vratio sam se i seo nogu podavijenih podase. Nisam otišao na počinak zato što ovako razbuđen i uzbuđen ne bih mogao da zaspim, nego bih se samo vrteo po krevetu. A i delovalo bi bolje kada bi me Ivana, ako bi se ipak vratila, zatekla ovde kako je čekam, nego u postelji kako spavam. Nisam međutim imao mnogo uzdanja da će se vratiti. Ponoć je već prošla, a telefon je i dalje bio isključen. Da mi je više inspektorka Mrvaljević bar otkrila gde se Ivana nalazi. Možda bi mi nešto nagovestila da je nisam uvredio onom opaskom o potpunom policijskom nadzoru. Osjetilo je se po glasu da je to pogodilo. S razlogom. Da nije bilo tih silnih kamera, i dalje bih strepeo da se Ivani desilo nešto loše. Sad bar znam da nije, ali to mi nije odagnalo strepnju. Ne više za Ivaninu bezbednost, nego za našu vesu. Prvi put mi je palo na um da me Ivana možda napustila dok sam se ustezao da prionem na večeru. Glad je posticala razne crne slutnje. Lako sam ih odagnao čim sam počeo da jedem. Pomisao da me je ostavila, sada se međutim vratila i ukotvila. Tim lakše što nisam mogao da se dosjetim ni jednog drugog objašnjenja Ivaninog nestanka, pošto je otpala mogućnost da joj je snašla neka nevolja. A i reči više inspektorke kao da su išle tome u prilog, aluzija da je uvek bolje znati, makar i ono što nam ne prija, nego biti u neizvesnosti. Da li je na snimcima videla nešto što je navelo da mi ovako izokola stavi do znanja da mi predstoji razlaz s Ivanom? Mogao sam samo da nagađam šta je to moglo biti, ali šta god je videla, uzroci koji su do toga doveli nisu se nalazili tamo negde napolju, nego ovde. Ako me Ivana u istinu napustila, na to mora da ju je nagnalo nešto što više nije mogla da podnese u našoj već bezmalo dvogodišnjoj vezi. U gluvoj tišini noći, sedeći u fotelji kao u nekom čamčiću na nemirnoj pučini neizvesnosti, upustio sam se u potragu za korenima Ivaninog nezadovoljstva. U dubinsku potragu, zato što mi ništa krupno i očigledno nije padalo na pamet. Ivanu sam upoznao pre otprilike 2,5 godine. Jedna njena prijateljica, koja već neko vreme pohađa moje časove kreativnog pisanja, nagovorila je da joj se pridruži. Prvih mesec dva držala se upadljivo uzdržano, kao da se još dvoumila je li dobro postupila kada je pristala da dolazi. Odobrala bi da sedi u nekom uglu i gotovo da nije progovarala, što nije uobičajeno. Novi polaznici uglavnom su pričljiviji od onih koji duže rade sa mnom. Već mi je prva priča otkrila da je Ivana izrazito nadarena. S pisanjem je kao i s pevanjem. Ne moram da vam otpevam celu ariju da biste zaključili da od mene nikada neće biti pevač. Dovoljno je samo da zapevam da me tek načas čujete. Isto tako ne moram da pročitam ceo vaš roman da bih razabrao da li je proza vaša umetnost. Iskusno mentoru kreativnog pisanja dovoljna je kratka priča da ustanovi da li njen autor ima ili nema prosni glas. Ivana je ostajala čudnovato ravnodušna prema pohvalama koje sam joj upućivao za prve priče. To takođe nije tipično. Znajući da nisam baš štedar na komplimentima, polaznici, kako novi, tako i veterani, ne ustručavaju se da pokažu oduševljenje kad god ih dobiju. Tek posle treće ili četvrte priče, kada sam je otvoreno upitao da li se možda osjeća neprijatno zbog mojih pohvala, najzad se osmehnula i odmahnula glavom. Nije do duše baš sve bilo na mestu u njenim pričama. Iako odlično napisane, tek su se labavo držale tema koje sam zadavao. Nekada je odstupanje bilo veće, nekada manje, ali nisam sitničario oko toga. Teme zapravo i nisu mnogo bitne. I inače ih zadajem samo na početku kursa kao oslonac novim polaznicima kojima je smišljanje teme najveća glavobolja. A takvi su u većini. Oni bi da pišu, ali ne znaju o čemu. Ivana je to znala, a i znala je kako da piše. Uostalom, svi se jednom osam ostale u izboru tema, a što pre do toga dođe, to bolje. Prestala je da pohađa kurs čim smo se zbližili. Ja nisam video razlog za to, ali ona je tako odlučila. Mesecima kasnije upitao sam je jednom zaludnom prilikom iz puke radoznalosti zašto se ipak nije držala mojih tema. Bio sam uveren da bi na njih napisala vrlo dobre priče. Odgovorila mi je posle izvesnog oklevanja. Glas kojim je do tada vedro čavrljala najednom se utišao i postao ozbiljan. Nije bilo priča na zadate teme zato što je prestala da piše. Sasvim. Priče koje me je slala napisala još ranije i tek malo prilagodila da stvori privid da se koliko toliko drži zadatih tema. Zbunjen odgovorom i promenom tona upitao sam je najpre ono što je bilo manje važno. Ako je prestala da piše, zašto se onda uopšte upisala na kreativno pisanje? Ponovo mi je ozbiljno odgovorila i ponovo mi je iznenadila. Želela je da izbliza upozna pisca trilogije Papirus. Zašto baš te knjige? Gledala me bez reči nekoliko trenutaka pa slegnula ramenima. Bili smo tada već dovoljno dugo zajedno da znam da bi bilo uzaludno da navaljujem. Ako mi uopšte bude odgovorila, učinit će to kad proceni da je pravi trenutak. sleganjem ramena, uzvraćeno mi je i dva dana kasnije, kada sam se konačno dosjetio da postavim važnije pitanje. Zašto je prestala da piše? Naša veza počela je izvesnim slobodnim tumačenjem, a ne iz njene ili moje namere ili sračunatosti da do toga dođe. Ivana mi se dopala, to svakako, ne samo na prvi pogled, nego i na drugi značajniji, ali ovo ipak ne bi bilo dovoljno da nešto preduzme. Tokom više od decenije mentorskog bavljenja kreativnim pisanjem, strogo sam vodio računa da mi se ne ukrste profesionalni i privatni život. To nije uvek bilo lako, postojale su prilike i izazovi, dame raznih dispozicija u većini su među onima koje podučavam pisanju umetničke proze, ali skoro sve to vreme bio sam oženjen, a kako sam po prirodi monogaman, odoleo sam iskušenjima. Uostalom, i zbog godina sam bivao sve manje privlačan u tom pogledu. Ivana je počela da pohađa kurs u jesen, na krajem godine izvestila mi je da neće dolaziti na časove u prvoj polovini februara. Spremala se da otputuje na Sri Lanku s jednom prijateljicom, već treću godinu za redom. Rekao sam joj da i zavidim na tome, odavno sam želeo i sam da posetim Sri Lanku, tamo je živeo Arthur Clarke, pisac na čijem sam SF opusu magistrirao i s kojim sam se dugo dopisivao, ali razne okolnosti sprečile su me u tome. Ispostavilo se da će Ivana provesti zimsko letovanje upravo u mestarstvu u kome Clark dugo boravio. U Ivaninom e-mailu iz Unavatune stigla mi je fotografija njegove kuće okružene palmama na obali Indijskog okeana. Očaran, preporučio sam se biranim rečima da ju se dogodine pridružim u novom pohodu na Sri Lanku, ako ga bude i ako sam joj kao saputnik po volji. Jesu li mi reči bile odveć birane? Da li su nagoveštavali nešto više od bezazlene preporuke za saputništvo? Nemam pravo da se izjašnjavam o tome. Pisac jedini ne sme da tumači ono što napiše, čak i u naizgled običnoj prepisci, niti da potvrđuje ili osporava tuđa tumačenja. Po Ivaninom povratku prvi put smo se sreli izvan časa. Posle više od 200 fotografija koje me je pokazala, imao sam utisak da sam i sam bio tamo. Nastavili smo da se viđamo, a gotovo svaki rastanak bio je komičan. Rukovali smo se kao poslovni partneri. U dva ili tri navrata napolju čak nisam ni skinuo rukavice koliko mi je bilo hladno. Konačno, 20. marta prestali smo da se rukujemo. Nisam međutim prestao da budem monogaman zbog toga, iako sam tada još bio oženjen. Sa drugom suprugom, Francuskinjom, već mesecima više nisam zajedno živeo, a razvođenje se privodilo kraju. Premda u romantičnom zanosu koji ide uz početak veze, Ivana i ja morali smo da odgovorimo na neka praktična i načelna pitanja. Jedno od onih prvih rešilo se nekako samo od sebe. Odlučili smo da svako ostane u svom stanu. Viđali smo se uglavnom kod mene, ali Ivana je radnim danima češće spavala kod sebe. Bilo je zgodnije da odatle ujutro odlazi na posao u jedno državno nadleštvo na Slaviji. Vikende smo provodili na Novom Beogradu, a ispelo je tako da ja nijednom nisam prenoćio na Dorćolu. Zato mi se verovatno više i neće ukazati prilika, zato što Ivana posle otprilike godinu dana rešila da pojednostavi život, pa se preselila kod mene, svoj stan iznajmila. S Novog Beograda nije više mogla pešice do posla i s posla, kada bi u javnom prevozu bila prevelika gužva, ali u svakom drugom pogledu zajedničko stanovanje bilo je povoljnije. A življenje pod istim krovom suočilo nas je s jednim načelnim pitanjem koje se do tada nije postavljalo. Ne zato što ga je neko od nas dvoje izbjegavao, nego naprosto zato što nije došlo na red. Kada je se primakao 50. rođendan, kazala mi je onako uzgred usred nekog drugog razgovora da joj ostalo još samo malo vremena da suda. Ivana inače pre mene imala dve dugogodišnje veze, ali nijedna nije bila bračna. Uputio sam je zbunjen pogled. Malo vremena? Da, ima smisla udati se do 50. Posle toga ne. Zašto ne bi bilo smisla udati se posle 50? Ljudi se venčavaju u 90. Slegnula je ramenima, što je, ako sam ispravno shvatio, ovoga puta značilo da nema potrebe da mi objašnjava nešto što se samo po sebi razume. Ko mi je kriv što mi nije jasno nešto tako očigledno. Ona tu temu više nije pominjala, ali ja jesam. Imao sam potrebu da se opravdam, iako mi ništa nije prebacila. Najpre sam ocrnio sebe. To što sam se dva puta razveo svakako me ne preporučuje za novi brak. Mogu da tvrdim koliko hoću da do razvoda nije došlo mojom krivicom, ali u svoju nevinost sigurno su uverene i moje dve bivše supruge. Onda sam pokušao da budem duhovit nečijom dosetkom da je drugi brak trijumf nade nad iskustvom, a treći trijumf bezumlja nad nadom i iskustvom. Kako Ivani ovo nije bilo smešno, ozbiljio sam se i upitao je šta bi se promenilo i da jesmo u braku. Šta nam nedostaje ovako? Dugo me je gledala u oči pre nego što je odgovorila. Ništa. Onda sam ja nju dugo gledao u oči pa otvorio dušu. Protiv braka bila je velika razlika u godinama među nama. Da je meni 50, a njoj 30, sve bi bilo u redu. Ali ja sam već zakoračio u 73. Pred Ivanom bi trebalo da su dve veoma kvalitetne decenije, upravo ono životno doba kada sam ja uz ostalo napisao glavninu svojih knjiga. A šta je predavno? Ako budem imao sreće, još možda 6-7 godina krepkog života, pa neumitno starost sa svim onim što ide uz nju. A nipošto nisam hteo da bilo koga, ponajmanje Ivanu, opterećujem svojom starošću. Kao što bi se to dogodilo da smo u braku. Rasplakala se na ovo. Ivana inače laka na suzi, zaplače i dogledamo neku romantičnu komediju, pa se nisam mnogo uzbudio. Proći će. Nisam joj ostalom saopštio ništa rđevo. I sama je potvrdila da živimo isto kao da smo u braku, a naravno do daljnjeg ostajemo zajedno. Uopšte neće primetiti da nije udata. Uskoro je obrisala suze pa promrmljala nešto. Nisam dobro čuo pa je ponovila razgovetnije. Baš ne razume žene. E zbog ovoga se jesam uspudio. Ja ne razumem žene. Ako postoji nešto čime se dičim u svoj prozi, to su ženski likovi. Ne bi ti tako izgledalo da si pročitala još neku moju knjigu osim trilogije Papirus. Očekivao sam nove suze, ali nije ih bilo. Usledio je još jedan dugi pogled u oči, pa objava glasom kojim se izriču važna obećanja. Pročitaću sve. Od tada je prošlo 6 meseci, a još je nisam video s nekom mojom knjigom u ruci. Juče sam napravio uzgrednu aluziju na to. Usred nekog nevažnog razgovora izgovorio sam polurečenicu. Kad jednom moje knjige dođu na red. Pogled joj se zacaklio na to, ali nije zaplakala. Najbolje će biti da ovo više ne pominjem, zaključio sam. Tu očito postoji neki problem koji izmiče mom shvatanju. Uostalom nije posredi ništa novo. Dve bivše supruge također su imali iz različitih razloga odbojnost prema čitanju mojih dela. Iako nipošto nisam navaljivao da budu poklonice moje proze, doživljavale su kao pritisak čak i moje prećutno očekivanje da bar pročitaju moje knjige, pa su s različitim izgovorima pružale otpor. Nije mi bilo prijatno zbog toga, naravno, ali pomirio sam se s usudom. Nikada neću biti prorok u svojoj kući. U svakom slučaju, ova okolnost nikako nije doprinela tome da dođe do dva razvoda. Posle jučerašnje beznačajne neprijatnosti, Ivana se ućutala i povukla u sebe. zadubljen u neki posao, nisam to odmah primetio. Potrajalo je malo dok je nisam raspoložio. Izgledalo je da je sve izglađeno. Ni juče ni danas nije više bilo pomena o mojim knjigama. Sada, međutim, dok sam se sklupčan u fotelji upinjao da dokučim zašto bi mi Ivana napustila, zapitao sam se da li je ipak sve u redu. Šta ako se samo pretvarala da je tako dok je zapravo došla do tačke kada više nije mogla da podnese život s jednim piscem. Ja, do duše, sebe uopšte ne doživljavam kao oličenje sujete i samoljublja, ali ko zna kako izgledam u njenim očima. Ipak, kakvo je to samoljublje podsjetiti je posle pola godine na obećanje da će pročitati moje knjige. I zar je to nešto toliko neprijatno i teško da će radije raskinuti vezu koja je inače u svakom drugom pogledu dobra? Ne, nisu ovde krive moje knjige. Mora da je posredi nešto drugo. I najzad mi je sinulo. U Ivaninim godinama dobra veza raskida se jedino ako je u izgledu bolja. Opet su mi se vratile reči više inspektorke Mrvaljević s kraja našeg drugog razgovora. Njene aluzije i nagovešte i na jednom su se razjasnili. Ono, recimo, da je kao uveliko punoletna, slobodno da bude gde god želi. Značilo je zapravo s kim god želi. Ili podsjećanje da policija ne obavlja posao privatnih detektiva odnosilo se u stvari na uhođenje nevernih supruga ili partnerki. Postojalo je samo jedno objašnjenje. Inspektor koji je videla na snimcima kako se sreće s nekim, a način na koji se susret odigrao odagnao je svaku nedoumicu u pogledu njihovog odnosa. Od dva pitanja koja se najpre postave u ovakvim neprilikama, s kim i zašto, ono prvo nije me mnogo zanimalo, bar ne još. Na drugo su mi takođe inspektorkine reči pomogle da naslutim odgovor. Njeno prekorno nabrajanje onoga što je Ivana imala na sebi i sa sobom. Svega onoga što je meni promaklo, što nisam primetio, iako je stajala tik predamno. Počinio sam jedan od najtežih prestupa prema ženi s kojom sam bio u vezi. Prestao sam da je primećujem, uzimao sam je zdravo za gotovo. Bio sam potpuno nesvestan toga, ali zar me to iskupljivalo? Postojala i dodatna otežavajuća okolnost. Neprimećivanje svakako nije bilo skorašnje. Nisam sinoć prvi put propustio da zapazim kako je Ivana odevena, koju obuću nosi ili kakva je frizura, pa je ona smesta odlučila da me drakonski kazni. To sigurno traje već dugo, mesecima. Ne nalazi se ljubavnik preko noći. Pred sobom sam još mogao da nađem objašnjenje, ako već ne opravdanje. Ja inače odlično zapažam, ali samo delimično. Nešto primećujem savršeno, a za nešto kao da sam slep, iako uopšte nije malo. Ženska kosa, recimo, ili odeća. Ovo delo je neverovatno, naročito damama, zato što sve one bez izuzetka najpre i najbolje uoče upravo ta svojstva. Ivani sam još poodavno objasnio kako stoji s mojom percepcijom. Ništa nije primetila tim povodom, ali i njoj se neverica videla na licu. Počela su da iskrsavaju nova pitanja, odložio sam za kasnije neka koja nisu tražila hitan odgovor, kao na primjer da li iza svega stoji Ivanino ponešto zakasnelo uviđenje da će razlika u godinama ipak biti sve veća prepreka među nama, pa je ovo s mojom polovičnom percepcijom bio samo zgodan povod da se problem reši dok još nije uzeo maha. Dok zbog starosti nisam postao zavisan od nje, kada bi joj teže palo da me ostavi. Prednost su imala praktična pitanja, a među njima ponajpre šta i kako dalje. U redu, Ivana me napustila, nalazi se kod nekog drugog, tu se više ništa ne može, ali stvari su još ovde. Treba da dođe po njih, potrebno su joj. Nije ih bilo mnogo, uglavnom garderoba, nešto knjiga, dve slike, laptop, nekoliko ukrasnih predmeta, 3-4 biljke u saksijama, i mnoštvo krupnih i sitnih stvari u kupatilo, odakle me gotovo istisnulo. Tada mi je palo na pamet da je, odlazeći sinoć, nešto od toga verovatno već ponela sa sobom u koferu. Nije bilo bojazni da ću ja, zanet poslom, to primetiti. Što se toga tiče, mogla je čak da upriliči i selidbu. I ona bi prošla nezapaženo. Ovo je bilo lako proveriti. Ustao sam iz fotelje prilično ukočeno dugog sedenja i uputio se najpre u spavaću sobu. Pomerio sam klizna vrata na njenom delu regala. Nijedna od mnoštva vešalica nije bila slobodna, a i velika ladica s raznim majicama i donjim vešom bila je dupke puna. U prostoru za cipele na podu također nije bilo prasnog mesta. Otišao sam potom u kupatilo. Kao i uvek, zapahnuo me gusti pretplet Ivaninih mirisa, parfemi, kreme, ulja, sapuni. Ni tu na prvi pogled ništa nije nedostajalo. Moj utisak je naravno bio nepouzdan, ali jedno je bilo izvesno. U ružičastoj čaši iznad umivaonika stajala Ivanina četkica za zube. Sve drugo mogla je da ostavi, ali ne i nju. Nosila je sa sobom i kada bismo izlazili nekuda na večeru. Mogla je da duša uspu da kupi novu, ali zašto bi to učinila? Brzo sam obišao ostala mesta u stanu na kojima su se nalazile Ivanine stvari. Sve i dalje bilo na broju. Stajao sam neko vreme u nedoumici nasred dnevne sobe, češkajući se po temenu. Ovo je moglo da znači da je Ivana odlučila da novi život počne bez ikakvog podsjetnika na prethodni, bez ičega što bi joj opterećivalo savest. Ali da nikakav novi život nije planirala, da uopšte ne postoji ljubavnik kod koga je otišla, da se zbilo nešto sasvim treće. Postoje samo jedan način da otkrijem šta je posredi. Vratio sam se u radnu sobu i odlučnom kretanjem podigao mobilni sa stola. Telefon je upamtio broj s koga mi se javila viša inspektorka Mrvaljević. Pre nego što sam pritisnuo dugme da je pozovem, pogledao sam na sat u gornjem desnom uglu. 7 do 2. Svejedno što je ovako kasno i što nema prava da mi otkrije šta je videla. Moram bar da pokušam da nešto izvučem iz nje, inače oka neću sklopiti noćas. Najprije ću se još jednom izviniti. Pomislio sam kada je počelo da zvoni za ono o policijskom nadzoru. Onda ću se uživeti u ulogu očajnika kome svašta može pasti na pamet ako ne dozna šta ga je snašlo. Ne mora da mi kaže gde je Ivana. Biće dovoljno da mi makar natukne da li je videla s nekim. Time je teško da će se ogrešiti o zakon. Zvonjava se međutim nastavljala, ali više inspektorka nije se odazvala. Najzad posle 17. puta, eto u čemu je dobra moja percepcija, veza je zamukla. Zadržao sam nemi mobilni još malo zuho, pa ga osujećeno spustio natrag na radni sto. Kratko sam se nosio u mišlju da pokušam da stignem do nje preko policijske centrale kao prvi put, ali verovatno bi bilo uzaludno. Ni tu mi se ne bi javila. Očito, za nju je ovaj slučaj završen. Ne znajući šta bih drugo, spustio sam se ponovo u fotelju. Ako mi već predstoji besana noć, bolje će mi biti ovde nego u postelji. Prevario sam se međutim. Jedva da sam prazno zureći predase posedeo nekoliko minuta optučen dubokim noćnim mirom, kada sam neosetno skliznuo u san. Začuđeno sam se upiljio ono što me okruživalo, kao da je posredi neki nestvaran prizor iz sna, a ne nešto svakidašnje. Nalazio sam se u svojoj radnoj sobi zgrčen u fotelji. Iako sam se osjećao sav ukočen, nisam odmah ustao. Pokušao sam najpre da se rasanim. Očito sam ovde zaspao noćas, a sad je već uveliko svanulo. Prozore ispunjavala jarka plavet zimskog jutarnjeg neba. Prirodno svetlo neprijatno se mešalo s veštačkim i svetiljke koje mi je cijele noći gorelo iznad glave. Pružio sam otrnulu ruku i ugasio je. Trebalo ipak da odem u postelju, nepotrebno sam se mučio na ovom mestu. To mi je sigurno i donelo sumanute snove. Pomisao na njih ponovo me ispunila čuđenje. Često sanjem i uvek mogu da se setim snova, do utančine. Ivana mi to nikada nije poverovala, možda zato što njoj još pre buđenja iščili svaki san. Ne može čak ni da se seti je li uopšte nešto sanjala. Ja sam jasno pamtio da sam noćas sanjao i to nešto krajnje neobično i dugo, ali nisam uspevao da se spomenem baš ničega. Znajući sebe, ostao bih u neudobnom položaju u fotelji sve dok ne iščeprkam san i sećanja, pa makoliko trajalo, ali onda sam se postideo. Baš sam našao kada ću da branim ugroženu čast svog dobrog pamćenja snova. Morao sam da pomislim najpre na Ivanu čim sam otvorio oči. Gotovo sam poskočio iz fotelje pa se uzvrteo pod pritiskom da nešto učinim, bilo šta. Dograbio sam mobilni s radnog stola u slaboj nadi da sam, dok sam spavao, možda propustio neki poziv ili poruku, ali ničega nije bilo. Mogao sam još samo da ponovo pokušam da stupim u vezu s višom inspektorkom Rvaljević, ali ona sada sigurno spava posle rada u noćnoj smeni. Tek je 8:37 kako me je izvestio sat na telefonu. Nemoćno uzdaknuši, uputio sam se u kupatilo. U mračnom raspoloženju koje me obuzelo, postalo mi je najednom važno da se što pre oslobodim odeće u kojoj sam proveo noć kao da je ona kriva za sve što me je snašlo. Ostao sam pod tušem bar dvostruko duže nego inače. Dok sam brisao glavu, učinilo mi se da je iz radne sobe dospeo prigušen signal iz mobilnog da mi je stigao SMS ili e-mail, ali nisam odmah još napola mokar pohitao tamo. Smireniji malo nego kad sam ušao u kupatilo, bio sam svestan da ne smem da upadnem u zamku o kojoj govori kineska poslovica. Onaj ko očekuje konjanika mora dobro da pazi da otkucaje svog srca ne pobrka s batom kopita.
Kada sam se u novom ruhu vratio u radnu sobu, ispostavilo se međutim da je ipak posredi bio konjanik. U mobilnom je čekao Ivanin e-mail. Nestrpljivim, gotovo grozničavim pokretima, otvorio sam virtuelni koverac, obuzet strepnjom, kao da mi je prispela neka presuda. Na ekranu telefona nije se međutim ukazala nikakva poruka. Zaglavlje je bilo prazno, a ispod se u dva i po reda pružao nekakav link u kome se ništa suvislo nije moglo razabrati. Samo dugačak, na izgled nasumičan niz malih i velikih plavih slova, brojeva i raznih grafičkih znakova. Uspeo sam da odolim iskušenju da ga odmah aktiviram. Mom vidu već neko vreme ne prija iole duže gledanje u ekrančić mobilnog. Oči mi ubrzo zasuze. Možda je ono na šta link upućuje nešto kratko i dobro vidljivo, ali ako nije, nema razloga da se naprežem. O čemu god je reč, videću bolje i udobnije na monitoru računara. Toliko mogu da se strpim. Iako ne traje ni pun minut, podizanje sistema kao da se u nedogled odužilo. Dok je to trajalo, isključio sam u mobilnom obaveštavanje o prispeću e-mailova. To radim kad god uključim kompjuter. Ne volim da mi signali stižu iz dva izvora. Konačno sam na velikom ekranu ugledao šaroliki link koji je tu ispunio jedan red. Žurno sam doveo strelicu kursora do njega, pa pritisnuo levu dirku miša čvršće nego što je to bilo potrebno. Posredi je bio snimak u visokoj rezoluciji. Video bi ga sasvim dobro i zavaljen u stolici na točkiće uz radni sto, ali ipak sam nesvesno primakao glavu ekranu. Iz dva zvučnika počeli su da dopiru zvuci koje sam valjda najmanje mogao da očekujem. Kad se snimak završio posle 2 minuta i 14 sekundi, ostao sam pognut napred još nekoliko dugih trenutaka. Onda sam ga ponovo pustio i najzad pripio leđa uz visoki mekani naslon stolice. Tri puta sam zamrzao sliku da bolje osmotrim prizor. Pošto se druga reprodukcija okončala, opet sam kratko proveo nepokretan, pa uzeo mobilni. Pustit ću ga da zvoni sve dok ne probudim višu inspektorku Mrvaljević. Duguje mi jedno objašnjenje. Javila se pre nego što je drugi put zazvonila. Dobar dan, profesore Živkoviću. Glas joj nije bio bunovan. Dobar dan, gospođo Mrvaljević. Nadam se da vas nisam probudio, kazao sam za svaki slučaj. Niste me probudili, danas radim u prepodnevnoj smeni. Pomislio sam načas da je upitam da li je videla moj noćišnji poziv, ali time bih joj samo pružio priliku da me ukori što sam joj telefonirao onako kasno. Imam novosti. Ivana mi se upravo javila e-mailom. Lepo. Sad ste se iz prve ruke uverili da je s njom sve u redu. Nije. Nije? Kazali ste mi sinoć da je i dalje u Srbiji, zar ne? Jesam. Ipak nije. Otputovala je nekuda posle našeg razgovora. Ne bi uspela da stigne toliko daleko da je otputovala tek posle ponoći. Toliko daleko. Odakle vam se to javila? Iz džungle. A koliko znam, najbliža džungla udaljena je ne manje od 10 sati leta od Srbije. Morala je da pođe na put znatno pre ponoći. Vi ste mi međutim rekli da ste proverili kod pogranične policije i da... Sigurni ste da je stigla do neke džungle, prekinula me viša inspektorka. Sasvim siguran. Video sam sobstvenim očima Ivanu u džungli. Poslala mi je kratak video, u stvari link. Da li biste mi ga prosledili? Rado. Poslaću vam odmah SMS-om svoju e-mail adresu. U redu. Baš me zanima, pomislio sam, pošto se veza prekinula, šta će reći kada bude pogledala snimak. Kako je to Ivana uspela da neprimećena prođe pasošku kontrolu i uđe u avion? Mobilni je objavio dolazak poruke. Otvorio sam prozor za elektronsku poštu na računaru, pa prepisao adresu iz telefona u rubriku za primaoca. Da je Ivana tu, posmehnula bi mi se zbog ovoga. Ona nikada ništa ne bi prepisivala iz mobilnog, već bi pribegla nekom bržem i pouzdanijem načinu. Ja sam se međutim konzervativno držao davno stečene navike. Pošto sam inspektorki poslao link, pustio sam još jednom snimak. Malo sam pojačao ton. Uši su mi ispunili zvuci džungle. Prepoznao bih i da nije bilo slike. Kuća u kojoj smo boravili na Sri Lanki nalazila se na samom rubu džungle, te su nas stalno okruživala raznolika glasanja mnoštva stvorova koji nastanjuju tropsku šumu. Kričanja, piskutanja, kreštanja, škrgutanja, mumlanja. Prizor koji se pojavio na monitoru bio je sasvim sličan onome koji se pružao s naše terase na drugom spratu u Unavatuni. Kamera koja je to snimala verovatno se nalazila u nekoj krošnji. Vidno polje ispunjavao je na izgled neprohodni pretplet svih preliva zelenog. Mora da je bilo vetra jer je ceo biljni gustiš treperio. 15 sekundi ništa se nije događalo da bi onda jedna ženska prilika stupila u kadar s desne strane. Pod ovim uglom nije se videlo lice, ali nije bilo sumnje ko je to. Zar bi neko drugi na ovakvom mestu bio odeven kao Ivana kada je juče izišla u beogradsko zimsko veče? Imala je na sebi sve što je gospođa Mrvaljević pobrojala. Dugački sivi kaput, tamno-crveni vudeni šal, beretku. Nisu joj se videle noge, ali nisam sumnjao da nosi duboke crne cipele. Sve savršeno prikladno za pohod kroz džunglu. Oveću mišje sivu tašnu držala je u levoj ruci, dok je crnim kišobranom u desnoj razmahivala oko sebe kao da mačetom krči prolaz. Nije bilo lako probiti se kroz izukrštano i spleteno rastinje. Iako je Ivana žustro mlatila levo i desno, bilo je potrebno više od minut i po da prevali rastojanje od desetak metara do leve ivice kadra. Stigavši najzad, zaustavila se, okrenula i pogledala u visoko postavljenu kameru, kao da odnekud zna da je baš tu. Nekoliko trenutaka samo se osmehivala, pa mi mahnula drškom kišobrana. Potom je nastavila napredovanje. Sekundu pre nego što će snimak prestati, zamrzao sam sliku i opet primakao glavu monitoru. Uz levi rub, lisnata koprena, kao da je bila malo prorečena. Nije mi se prethodno samo pričinilo. Tu su se, kroz sveopšte zelenilo, u pozadini videle tamno-žute mrlje, koje bi bile nerazlučive pri slabijoj rezoluciji. Kao da se u blizini uzdizao nekakav zid, ka kome se Ivana uputila. Zatvorio sam prozor za video, pa ustao od radnog stola. U normalnim prilikama u ovo vreme otišao bih do pekare po pecivo za doručak. Sad ću to preskočiti. Umjesto sveže kuvanog đevreka, imaću sveže pečen dvoopek. Ako bi me više inspektorka Mrvaljević pozvala dok sam napolju, ne bi mi bilo zgodno da razgovaram pred svedocima u pekari ili na ulici. Mnogi su u ovom pogledu više nimalo nelibe, ali ja se ustručavam da telefoniram pred drugima čak i kada su posredi bezazlene teme, a kamoli nešto ovako delikatno kao što je Ivani nestanak. Već sam zakoračio ka kuhinji kada mi je nešto palo na pamet. Promenio sam pravac kretanja i uputio se u spavaću sobu. Ovo je trebalo još sinoć da proverim, za svaki slučaj. Ivana je držala dokumenta u srednjoj od tri ladice komode. Uz mnoštvo drugih predmeta tu se nalazila i oveća smeđa kožna fascikla. Bila je nabrekla, ali nisam morao da prebiram po svežnju papira. Pasoš se nalazio na vrhu. Nije bilo razloga da proveravam čiji bi drugi mogao da bude nego Ivanin, ali ipak sam ga otvorio, pa se postideo svoje nepoverljivosti kad sam se zagledao u njene lepe oči na slici. Vratio sam pasoš u fasciklo, ali nisam odmah zatvorio ladicu. Nastavio sam da piljim u šaroliki sadržaj, iako ga zapravo nisam video, zato što su mi misli bile potpuno zaokupljene teškim pitanjima. Na koji je to volšeba način Ivana juče uspela da se ugrca u avion bez pasoša? U nekoliko susednih zemalja može se raduše i samo uz ličnu kartu, ali svejedno bi bio zabeležen njen odlazak, a i ni u jednoj od tih zemalja nema džungle. Samo mi još jedna mogućnost padala na pamet. Ivana ima drugi pasoš za koji ja ne znam. Možda je u njemu neko drugo prezime. Ona se nikada nije udavala, bar koliko ja znam, ali zapravo ja o Ivanine prošlosti ne znam mnogo. Nije mi opširnije govorila o svojim ranijim vezama, niti sam ja bio radosno. No, ako je otputovala iz Srbije pod drugim imenom, nije i pod drugim likom. Sigurno je snimila mnoštvo kamera. Teško da postoji mesto koje je bolje pokriveno video nadzorom od aerodroma. Ne bi me začudilo da se tamo nadgledaju i toaleti. Ako se ovo pokaže kao tačno, a ne vidim šta bi drugo moglo da bude, onda će inspektorka morati da mi objasni zašto bi je obmanula tvrdeći da je Ivana u zemlji. Konačno sam zatvorio ladicu i nastavio obilazni odlazak u kuhinju. Stomak mi je već čujno tražio svoje. Iznenadno uviđanje da pretpostavka u drugom pasošu ipak ne pije vodu, pomutnilo mi je prijatnost obeda. Ivana je mogla da ima drugo prezime, ali ne i druge biometrijske podatke. Oni bi bili isti u oba pasoša, te bi se svakako znalo da je izišla iz Srbije ma kojim pasošem da se poslušila. Možda me inspektorka ipak nije obmanula, kakav bi ostalom imala razlog da to učini. Ako je međutim Ivana još u zemlji, kako je mogla da mi pošalje onaj snimak iz džungle? Evo me natrag na početnom polju. Kako izgleda snijega, neću moći da se mrdnem bez pomoći gospođe Mrvaljević. Načas sam osvetlio telefon koji je ležao na stolu predamnom. 13 minuta do 10. Uzdahnao sam. Valjda će se uskoro javiti. Mobilni je zazvonio dok sam u sudoperi prao posuđe posle doručka. Žurno sam napola obrisao ruke krpom, pa ga zgrabio i gotovo uzviknuo: halo! Profesore Živkoviću, bojim se da imamo problem. Naravno da imamo problem, to vam još od sinoć govorim. Videli ste snimak? Jesam. I šta kažete? Kao da je malo oklevala pre nego što je odgovorila. Zanimljivo. Sačekao sam da doda nešto, ali nije bilo nastavka. Samo to? A nemoguće da vam jedino izgleda zanimljivo. Zašto nemoguće? Zato što Ivana ne može isto vreme da bude u Beogradu, kao što tvrdite, i u nekoj dalekoj džungli odakle mi šalje snimak na kome je ona. To je moglo da bude snimljeno ranije, a poslato danas odavde. Lice mi je minula grimasa šahiste koje je napravio previd. Kako mi nije pala na pamet ta jednostavna mogućnost. Ali onda mi je sinuo uzmak. Nije moglo da bude snimljeno ranije. Videli ste kako je Ivana obučena. Previše zimski za džunglu, da. Po boji glasa rekao bih da se nasmešila. Na stranu to, sivi kaput. Kupila ga je letos, na nekoj rasprodaji. Bili smo zajedno. Dobro se sećam. Dugo ga je probala čak i po svojim merilima. Posle toga uopšte nije putovala u inostranstvo. Onda mora da postoji neko drugo objašnjenje, zato što je gospođa Đurić sasvim sigurno još u Beogradu. Kraj u kome se nalazi dobro je pokriven kamerama. Nije izašla iz zgrade u kojoj je sinoć ušla. Pažljivo smo proverili. Postoji samo jedan izlaz. Pročistio sam grlo. I dalje nećete mi kažete gde je. Ne mogu. Objasnila sam vam zašto. Ali možda ćete vi to sami zaključiti ako pristanete da mi pomognete. Kako da vam pomognem? Poslala bih vam SMS-om spisak stanara te zgrade. Nije isključeno da ćete prepoznati nekoga. Tako bismo možda lakše došli do gospođe Đurić. Ćutao sam nekoliko trenutaka. Ne razumem. Gospođa Đurić nalazi se u jednom od 8 stanova, prekinula me više inspektorka. 7 zapravo, zato što u jednom nema nikoga. Vlasnici žive u inostranstvu, a ne izdaju ga. Možemo da proveravamo od stana do stana, ali to traje, a i time bismo uznemirili stanare. Ako je vama neko poznat, pokušali bismo najpre tu. Bilo bi neupadljivo. Poželao sam da istovremeno postavim nekoliko pitanja. Sekunde su proticale u mom ćutanju, sve dok jedno nije odnelo prevagu nad ostalima. Ali zašto uopšte tragate za Ivanom? Šta će vam? Sinoć ste mi kazali da je slučaj, a da za vas zaključen. Bio je zaključen kako bi niste poslali e-mail pre pola sata. Nije nešto kako treba sa linkom. Zastala je kao da ne nalazi prave reči da nastavi. Šta nije u redu, običan link. Izgleda da je veoma neobičan. Prosledila sam vaš e-mail kolegama iz odeljenja za kriminal na internetu. To je uobičajen postupak. Tamo su ubrzo digli uzbunu. Link gospođe Đurić uopšte nije link. Nego šta je? Sada sam ja nju nestrpljivo prekinuo. Niko nema pojma, u tome je nevolja. Nikada ništa slično nisu videli. Ali šta god daje, potpuno je bezazleno, samo vodi do jednog snimka. Snimka koja je sve drugo, samo ne bezazlen. Reklo bi se da je načinjen danas na drugom kraju sveta, a na njemu je žena koja od sinoć nije koraknula iz jedne beogradske zgrade. moje kolege žele što pre da stupe s njom u vezu kako bi se razjasnile nedoumice. A vi sad hoćete da vam ja pomognem da se domognete Ivane, da saučestvujem u njenom hapšenju. Zar se stvarno mogli da pomislite? Neće biti hapšenja, profesore Živkoviću, nema razloga za to. Nije bilo nikakvog ogrešenja u zakon. Gospođa Đurić ni za šta nije osumnjičena, samo kratki informativni razgovor. Svejedno, ja nisam cinkaroš. Naravno da niste, ali jeste razborit čovek koji razume da se zbiva nešto vanredno i koji i sam želi da dozna šta se dogodilo sa ženom s kojom živi, zar ne? Da, ali to možete da doznate najpre u saradnji s nama. Od vas očekujemo samo da proverite da li vam je poznat neko sa jednog kratkog spiska stanara, ništa više. Zastala je pa dodala za sada. Začutao sam i treći put. Više inspektorka bila je u pravu. Ne mogu nikako da se nadam da ću bez pomoći policije uspeti da uđem Ivani u trag. Sa druge strane, ona bi to mogla da doživi kao izneveravanje koje mi nikada ne bi oprostila. Dok sam se tako dvoumio, a gospođa Mrvaljević strpljivo čekala moj odgovor, iz radne sobe doprao je zvuk gonga. Bio je dovoljno prodoran da ga čuje inspektorka. Je li vam to stigao novi e-mail, upitala je malo povišenim glasom. Jeste, uključen mi je računar u radnoj sobi. Ako je od gospođe Đurić, molim vas da mu ne pristupate, nipošto. Recite mi svoju lozinku za elektronsku poštu, brzo. Ali ja ne želim da iko drugi ima pristup. Kolegama je potrebno 15 minuta da se i sami domognu. Ovim potvrđujete da ste spremni na saradnju. Uveravam vas da je niko neće zloupotrebiti. Ako mi Ivana poslala neki novi video, volao bih i ja da ga vidim. Videćete ga bez brige. Pozvaću vas uskoro da vam javim da možete slobodno da pristupite e-mailu, šta god da je u njemu. Uzdahnuo sam. U redu. Evo moje lozinke. Ivana 2018. Veliko I. Čujemo se ubrzo, profesore Živkoviću. Odvratila je žurno viša inspektorka, pošto je zapisala. Pokitao sam u radnu sobu, ostavivši nezavršeno pranje posuđa. I drugi e-mail sadržao je samo jedan dugački plavi red na izgled besmislenih slova i znakova. Novi link koji to, kako se upravo ispostavilo, nije. Nije bilo lako suspregnuti želju da kliknem na jedini ispis u e-mailu i vidim šta mi je Ivana sada poslala. Ovoj osujećenosti pridružila se griža savesti. Razum je govorio da je zapravo svejedno što sam gospođi Mrvaljević dao lozinku zato što bi je se domogli i da nisam počeo da sarađujem, a nije bilo razloga da ih usporavam, baš naprotiv. No ipak sam se osjećao kao da sam tim činom okrenuo leđa Ivani. Iz tmurnih misli prenuo me dolazak najavljenog SMS-a više inspektorke. Seo sam za radni sto, otvorio poruku i počeo da klizim pogledom niz spisak od 26 imena stanara nepoznate zgrade. Inspektorka me je pozvala samo što sam stigao do kraja. Prešla je na stvar bez uvoda, operativno. Je li vam neko poznat? Nije, ne poznajem nikog od ovih ljudi. Sigurni ste? Siguran. Žao mi je. Šta ćete sad, da idete od stana do stana? To nam jedino preostaje. Nešto mi je palo na pamet. Zašto ne pokušate da uđete u trag Ivaninom telefonu? Pročitao sam negde da se može odrediti položaj čak i isključenih mobilnih. Policija sigurno ima opremu za to, zar ne? Već smo pokušali. Ništa. Mora da izvadila bateriju. Mislim da Ivana to ne bi umela da uradi čak i kada bi želela. Onda je pomogao neko ko ume. Ali zašto bi vadila bateriju? Zašto ljudi vade baterije iz mobilnih, da im se ne uđe u trag? A to bi značilo da je pomišljala na mogućnost da će policija tragati za njom. Da je htela da bude nedostupna jedino meni, bilo bi dovoljno i da je samo isključila telefon. Mora da je računala na to da ćete se obratiti policiji zbog njenog nestanka. Kratko sam se zamislio. Znam da ne možete mi otkrijeti adresu te zgrade, ali ako biste mi bar kazali u kom je kraju grada, možda bih mogao nešto po tome da zaključim. Molim vas da ne insistirate, profesore Živkoviću. Dobro, u redu, neću insistirati. Postoji međutim nešto što mi svakako možete reći, nešto što mi je veoma značajno. Time nikako nećete ugroziti istragu. Šta? Da li se Ivana videla s nekim sinoć pre nego što je otišla u tu zgradu? Ne zanima me s kim. Biće mi dovoljno da mi odgovorite samo sa da ili ne. Sa druge strane veze zavladala je tišina. Sada sarađujemo, zar ne? Dodao sam. A saradnja treba da je dvosmerna ili nije saradnja. Proveli smo u zajedničkom ćutanju još nekoliko trenutaka da bi se više inspektorka konačno glasila. Ne, gospođa Đurić nije se ni sa kim videla pre nego što je ušla u zgradu. Da jeste, sada bi nam bilo lakše da je naćemo. Hvala vam. Glas mi je zazvučao razdraganije nego što sam to želeo. Nema na čemu. Ponovo sam imao utisak da se osmehnula. Jeste li videli novu poruku? Promenio sam temu. Jesam. Novi video? Da. I kakav je? Zanimljiv. Možete i vi da ga pogledate. Jedva čekam. Javite mi se, molim vas, posle toga. Svakako. Odložio sam telefon pa žurno kliknuo na tobožnji link. Ekran se istog trenutka ispunio prizorom neke prostorije. Kamera se očito nalazila iznad visokog prozora zato što je ispod nje dopiralo obilje svetlosti. Nameštaj je bio oskudan. Uzani krevet s mesinganim ramom, beli noćni stočić sa svetiljkom žutog zaklona, visoka vitka stolica niskog naslona nalik na barsku. Jedna vrata bila su na levom, a drugo na naspravnom zidu, na kome su visile tri slike. Iz nekog razloga bile su prekrivene crnom tkaninom. Ni ovoga puta ništa se nije događalo 15 sekundi da bi onda Ivana ušla na leva vrata. Bila je odevena kao i pre, zimski. Spustila je najpre tašnu i kišobran na stolicu, pa čučnula i pipanjem potražila nešto ispod kreveta. Izvadila je odande veliki blok za crtanje. Na njemu je stajala pisaljka od ugljena za skiciranje. Viđao sam i jedno i drugo u radnjama sa slikarskim priborom. Sela je uz rub kreveta, prekrstila noge, malo povukla nagore rukave, prebacila pozadi prednju koricu bloka, pa podigla glavu i zagledala se u kameru. Obuzeo me čudnovat utisak da me upravo sada pomno posmatra, kao da ovo nije snimak, nego prenos uživo. Posle nekoliko trenutaka počela je brzo da vuče široke poteze ugljenom po hartiji. Kada me je ubrzo opet pogledala, mahnula mi je uz osmih rukom s pisaljkom. Još jednom je nakratko podigla oči ka kameri pre nego što se snimak okončao. Ovoga puta potrajao je samo minut i 11 sekundi. Pustio sam još jednom video pa zamrzao sliku dok je Ivana stupala u sobu. Ovoga puta nisam refleksno primakao glavu monitoru, već uvećao izdvojeni kvadrat. Delić hodnika koji se video iza nje izgledao je obično beli zid, tamno-crvena podna prostirka. Isključio sam snimak, pa pozvao višu inspektorku. Je li vam poznata ta osoba, upitala je čim se veza uspostavila? Nije. Sigurni ste? Nikad je nisam video. Jeste li možda primetili neku vezu s prethodnim snimkom, bilo šta? Primetio sam razliku. Drugi snimak načinjen je veoma daleko od prvog. Po čemu ste to zaključili? Po krevetu boravio sam na Sri Lanki, tik u džunglu. Tamo svi kreveti imaju zaštitu od insekata, baldahini zastor od gaze. Gde god da se ova soba nalazi, to sigurno više nije u tropima. Samo kako je Ivana uspela da za tako kratko vreme stigne prvo do džungle, pa natrag u neko područje umerene klime. Tako što uopšte nije morala da putuje da bi vam poslala ove snimke. Još je u Beogradu, to jedino pouzdano znamo. Kako to nije morala da putuje? Pa videli ste na prvom snimku u džungli, a objasnio sam vam za kaput. Kaput ništa ne dokazuje. Oba videa mogla su da budu snimljena ovde. Ovde, odakle džungla u Beogradu. Nije neophodno, danas se snimaju savršene iluzije. Specijalni efekat, znate li vi koliko to košta, odakle Ivani pare za tako nešto? A i zašto bi ih na to trošila? Ne košta gotovo ništa, aplikacije su besplatne ili vrlo jeftine. Svako je li iskusan može da na običnom mobilnom napravi bezmalo kakav hoćete filmski trik. Nisam imao pojma. Očekivalo bi se da pisac fantastike ipak bude upućeniji. Kazala je to uz laki podsmeh, dobroćudno. Pročistio sam grlo. Fantastika i naučna fantastika nisu isto, no svejedno. Neka i tako, kao što kažete, ostaje pitanje zašto bi se Ivana upustila u sve to. Na to samo gospođa Đurić može da odgovori. Nadam se da ćemo je uskoro naći. Jeste li ispitali stanare one zgrade? Ne ide to tako brzo. Ekipa je tek otišla na teren. Javit ću vam šta ima novo pošto završe. Umeđu vremenu naši stručnjaci proveravaju prvi snimak. Nisu međutim veliki optimisti. Kažu da ako je vešto napravljen, veoma se teško može otkriti da nije autentičan. Ali sve je to manje važno. Glavna je nevolja u tome što još nema napretka u snazovi linkovima. Gospođa Đuri suočila nas je baš s ozbiljnim problemom. Zastala je načas. Uzred, je li vam možda upalo u oči nešto neobično u vezi s njom i na prvom i na drugom snimku? Neobično? Ma šta što vam deluje kao da ne ide uz nju? A uz nju svakako ne ide džungla. Nisam mislila na ambijent, nego na njeno držanje. Imate neki razlog da me to pitate? Nemam, samo sam radoznala. Razmislio sam malo, podmaknuo rukom kao da inspektorka može da me vidi. Ne, nisam zapazio ništa neobično. Ivana se drži sasvim uobičajeno, iako ne bi trebalo, jer sve je daleko od običnog. U redu. Ako bi vam stigao još neki e-mail od gospođe Đurić kao prethodna dva, nemojte, molim vas, odmah da gledate snimak. Dajte nam bar 3 minuta da mu prvi pristupimo. Svakako. Spustio sam mobilni na sto. Ovo nije bilo u duhu novo uspostavljene saradnje. Zatajio sam joj nešto. Ali ni ona nije bila iskrena prema meni kada je kazala da je samo radoznala. Ivana se držala previše opušteno na prvom snimku, što je nimalo nije bilo svojstveno. Ne bi ona ni za živu glavu samo ušla duboko u džunglu. Osim naravno ako to uopšte i nije bila džungla, već specijalni efekat. I na drugom snimku postojalo je nešto zagonetno, ali to se više nije moglo objasniti filmskim trikovima. Povlačila je veoma sigurne, iskusne poteze ugljenom po hartiji, iako izrazito bila bez dara za crtanje. Ne bi umela da nacrta ni čičaglišu. Ustao sam i uputio se u kuhinju da završim pranje sudova. Pošto sam to obavio, morao sam da smislim čime sada da se zaokupim. Da su prilike uobičajene, najradije bih pokušao da pišem, ali pod ovim vanrednim okolnostima to nije bilo moguće. Sumnjam da bi bio dovoljno usresređen i da čitam čak i tako uzbudljivu knjigu kao što je Bineova. Misli bi mi se stalno vraćale na sve zapetljanije razvoj događaja u vezi s Ivaninom nestankom. Dan je inače bio kao stvoren za pisanje. Sredom nemam časove, niti me čeka neka druga obaveza. Ipak, iskreno govoreći, teško da bih iskoristio ove povoljnosti, čak i da je s Ivanom sve u redu. Probao bih do duše neko vreme ispred praznog monitora, zurići u treperavi kursor, ali iz toga teško da bi išta proizišlo. To se ponavljalo već skoro mjesec dana, zbivalo se nešto neobično. Nije posredi bila banalna spisateljska blokada, tako nešto u ostalom nikad nisam doživeo. Nisam od onih pisaca što sednu za računar pa se tek onda daju razmišljenje o čemu bi mogli da pišu. Ja sedam jedino onda kada je novo delo dozrelo u meni, već postoji uobličeno negde u mom nesvesnom, pa mi prosto je samo da ga zapišem. Iz nesvesnog su sada stizali uobičajeni signali da je dostignuta kritična masa i da je novi prozni tekst spreman, ali kada bih se smestio ispred ekrana, kao da se podizala nevidljiva brana. Ništa se nije izlivalo napolje, iako sam gotovo fizički osjećao unutarnji pritisak. Pripisivao sam to najpre dugom prekidu u pisanju proze. Proteklo je već 5 godina otkako sam završio poslednji roman, Tumač fotografija. Nikada još nije bio toliki razmak između dva dela. Pisao sam do duše umeđu vremenu druge vrste tekstova, ali to se ne računa. Čovek se odvikne od pisanja proze. Nije to kao plivanje ili vožnja biciklom, pa da začas opet uđete u štos. Potrebno mi je malo vremena, tešio sam sebe, već će se brana podići i sve će poteći glatko kao i pre. Strpljivo sam čekao da se to dogodi, ali nizali su se jalovi dani, a brana je stajala stameno na mestu, iako mi se činilo da se pritisak pojačava. Sve više me je obuzimala osujećenost zbog toga, a sa njom su počela da me pohode teška, mračna pitanja. Zašto se uopšte upuštam u pisanje još jedne knjige? Zar mi 22 nisu bile dovoljne da kažem sve što sam imao u prozi, pa mi treba i 23. Posle koliko knjiga pisac postaje skribovan? Nije li jedna od najvećih spisateljskih vrlina znati kada prestati uprkos taštom porivu da se i dalje piše? Ne davati autogolove pisanjem nepotrebnih knjiga u kojima se u najboljem slučaju samo ponavljate. Ispelo je da Ivani nestanak ima zapravo i jednu majušnu dobru stranu. Pružio mi je opravdanje da bar danas izbegnem suočavanje s ovim sumornim pitanjima. Savest me je pecnula zbog te pomisli, ali ipak ne mnogo. Imala je razumevanja za moju potajnu muku. U redu, neću da pišem i čitam, ali šta da radim sa sobom dok čekam? Možda bih mogao da iziđem u šetnju negde gde nema sveta. Imao bih mobilni uzase, pa mi ne bi promakao ni jedan e-mail ili inspektorkin poziv, a i prijalo bi mi da se malo krećem i nadišem svežeg zimskog vazduha. Ipak ne. Ne bi bilo prikladno da se šetam dok mnoštvo policajaca traga za Ivanom. Moram da ostanem kod kuće. Dok sam tako stajao kraj sudopere, s krpom još u ruci, ne znajući šta bih drugo, iz radne sobe, kao da mi pritiče u pomoć, dopro je novi zvuk gonga. Odložio sam krpu i požurio tamo. Samo što sam stigao do radnog stola, oglasio mi se i telefon. Samo da vas podsjetim, strpite se malo pre nego što pristupite novom e-mailu, kazala je viša inspektorka, kao da se izvinjava. Bez brige, umem da se uzdržim kad treba. Iskrsao je novi problem. Jeste li možda probali da opet pogledate neki od dva videa? Nisam. Da li biste pokušali? Pazite samo da još ne dirate treći. Pazit ću, baš nemate poverenja u mene. Imam, greške se ipak svima događaju. Uzdahnuo sam pa kliknuo na link u prvom Ivaninom e-mailu. Još nekoliko puta sam pritisnuo dirku na mišu. Ništa. Isto se ponovilo i u drugom e-mailu. Ne radi više. Pomislili smo da je kod vas možda ostao aktivan. Kako bi mogao kod mene da ostane aktivan dok kod vas nije? Da su prilike uobičajene ne bi mogao, ali ovdje izgleda ništa nije uobičajeno.
Jeste li sačuvali videe?
Nismo uspeli da ih snimimo. Nije bilo dovoljno vremena da probijemo zaštitu.
Mislio sam da imate dobre stručnjake.
Imamo. Postoji i bolji. Ako zatreba, možemo i njih da pozovemo u pomoć.
Malo sam oklevao. Agencija za nacionalnu bezbednost?
Možete sada da pogledate treći video, profesore Živkoviću, izbegla je odgovor. Čujemo se uskoro.
Snimano dozgo, veliki radni sto ispunjavao je monitor. Stajao je uz široki prozor s roletnom spuštenom približno 2/3. Bilo je to dovoljno da sunčevi zraci koji su u jarkom snopu dopirali unutra ne smetaju onome ko bi sedeo na stolici visokog naslona, a i da blagotvorno obasjavaju osmostrani stakleni sud smešten po sredini unutrašnje prozorske daske. Sud je po svoj prilici prvobitno bio akvarijum, viđao sam slične u radnjama s kućnim životinjama, a sada je služio kao saksija za skupinu minijaturnih kaktusa s belim i ružičastim veštačkim cvetićima. Nije bilo teško zamisliti da je prizor na ekranu deo nečije radne sobe. Ne nužno nekog pisca, mada je to bilo najizglednije. Sudio sam po sebi. Godilo bi mi da radim u ovakvom ambijentu. Njegovoj prijatnosti doprinosilo i to što je svetlost dopirala i kroz tanke proreze između plastičnih rebara, zategnute roletne, gradeći u polumraku sobe titrave arabeske. Veliki monitor zauzimao je sredinu tamno smeđeg stola. Desno od njega stajao je crni printer. Iste boje bili su tastatura, miš i vodoravno položeno kućište računara s leve strane. Sve je bilo pravilno razmešteno, gotovo pod konac, bez ičak suvišnog. Neko veoma uredan radio je ovde. Ivana je izronila iz nevidljivog prostora ispred stola. Bila je odevena kao i ranije. Položila je slobodnu ruku na naslon stolice, okrenula se prema kameri, osmehnula se, pa sela. Spustila je tašnu ispred printera, zakačila kišobran za rub stola. Ostala je nepomična nekoliko trenutaka. Gledao sam je od pozadi, pa nisam mogao da je vidim izraz lica. Onda je ispružila ruke prepletenih prstiju ispred sebe, okrenula dlanove prema prozoru, protegla se. Kada je pomerila miša, na ekranu se ukazala prazna belina. Ivana je primakla šake tastaturi, sačekala malo, pa žustro zakucala svim prstima, kao pijanista koji svira presto. Muzika dirke ispunila je tišinu sobe. Nije potrajalo dugo. Snimak je bio najkraći od tri, samo 48 sekundi. Nisam morao da ga pogledam još jednom. Već sam uočio jedinu neobičnost. Kako izgleda, Ivana je preko noći postala profesionalni daktilograf. Do juče je kucala samo dvama prstima, što je doduše dvostruko bolje od mene, koji kucam samo desnim kažiprstom. Mobilni me je zazvonio samo što se video završio. Je li vam nešto poznato? Upitala me više inspektorka Mrvaljević, u glasu kao da je se osetio prizvuk nestrpljenja.
Nije, nikada nisam video ovaj radni sto, ni prozor.
Kakav je radni sto, gospođe Đurić?
Drugačiji, manji, sav u živim bojama. Zastao sam na tren i u neredu.
A vaš?
Moj znatno uredniji.
Inspektorka kao da se načas premišljala da li da nešto primeti ovim povodom, ali onda je promenila temu.
Bilo bi neophodno da vas što pre poseti naša forenzička ekipa.
Forenzička ekipa? Pa niko nije ubijen. Presekla me iznenadna pomisao. Zar ne?
Dodao sam prigušeno. Nije, naravno. Forenzičari se ne bave samo ubistvima. A u televizijskim serijama pravi policijski posao prilično je daleko od onog iz TV serija. A šta bi forenzičare ovde zanimalo? Tragovi, gospođo Đurić, vaš dom jedino je mesto gde ih pouzdano ima. Kakvi tragovi? Bilo kakvi, sve što bi moglo da nam pomogne da i uđemo u trag. Da i uđete u trag, ponovio sam zbunjeno. Zašto biste ulazili u trag? Pa znate gde je, u zgradi u kojoj je sinoć ušla i više nije iz nje izišla. Sami ste to tvrdili. Preostalo je jedino da ustanovite u kome je stanu. Jeste li ustanovili? Ustanovili smo da je nema u 7 stanova, tu je još 8 u kome niko ne živi. Pokušat ćemo da stupimo u vezu s vlasnicima koji su u Americi čim tamo svane. Potrebna nam je njihova saglasnost da uđemo. Kako bi Ivana mogla da se nađe u stanu nepoznatih ljudi koji su u Americi? Možda ih poznaje, obilazi im povremeno stan. To nije tako retko. Nikada mi nije rekla da čuva nečiji stan. Kako se vlasnici prezivaju? Nišević. Nije pominjala nikakve Niševiće. Umpatio bih, retko je prezime. Sve mi to izgleda krajnje neverovatno. Naprotiv, znatno je verovatnije od ovih poruka koje dobijate od gospođe Đurić. I šta ćete ako ne uspete da stupite u vezu s Nišavićima ili vam ne daju saglasnost? Pribavit ćemo sudski nalog da uđemo u stan. Već smo ga zatražili, za svaki slučaj. A ako se ispostavi da Ivane nema ni u tom 8. stanu, nije odmah odgovorila. Čuo sam kako je šumno uzdahnula. E, to bi bilo krajnje neverovatno, ali ne i nemoguće. Upravo zato i želimo da već sada uzmemo tragove gospođe Đurić kod vas za neverovatan slučaj da je nema ni u 8. stanu. Da ne gubimo vreme. Ako je ne nađemo tamo, podižemo istragu na viši nivo. A to ne dolazi u obzir, prekinuo sam i ne pokušavajući da ublažim ljutiti ton. Neću vam dozvoliti da preturate po Ivaninim stvarima kao da je neki kriminalac. Ne možete očekivati od mene da do te mere sarađujem. Možemo da izvršimo pretres i bez vaše saglasnosti i za to ćemo lako pribaviti sudski nalog. Samo to neće biti dobro po vas. Na vas bi pala sumnja da ste u dosluhu s gospođom Đurić, da ste njen saučesnik. Saučesnik u čemu? Šta je to Ivana loše uradila, sem što se služi nekakvim neobičnim linkovima? Ona je u svem ovome žrtva, a ne krivac. Linkovi su toliko neobični da se za njih zainteresovala i Agencija za nacionalnu bezbednost. Verujte mi, bolje da sa nama sarađujete. Oni imaju potpuno drugačije viđenje saradnje. Proveli smo u tišini nekoliko trenutaka, a onda sam i ja uzdahnuo. U redu, neka dođu forenzičari. Treba li im neka moja pomoć? Ne, najbolje bi zapravo bilo da uopšte ne budete u stanu dok oni rade. Neće se dugo zadržati, najviše pola sata. Kako bi bilo da iziđete u šetnju? Javit ću vam čim završe. Nadam se da neće napraviti nered. Bez brige. Uopšte nećete primetiti da su bili unutra. Sačekat ću ih da ih pustim i dam im rezervni ključ od stana. Neka mi ga po odlasku ubacu u poštansko sanduče. Slobodno pođite odmah. Ne brinite za otključavanje i zaključavanje stana. Sve će biti u redu. U vezivanju leve pertle prekinao me zvuk gonga. Već sam refleksno počeo da se uspravljam, kada sam uvideo da zapravo nema razloga za žurbu. Ako je stigao novi Ivanin e-mail, morat ću da sačekam da ga prvo pogledaju u policiji, a drugi e-mailovi sada me nisu zanimali. Nastavio sam da šniram duboke zimske cipele. Četvrta Ivanina poruka nije se razlikovala od prethodne tri. Dugačak niz plavih slova, brojeva i raznih znakova bez ikakvog reda. Nisam imao pojma o tome odakle je ovi zagonetni linkovi koji to nisu, a za koje se zainteresovala čak Agencija za nacionalnu bezbednost. Ivana je snalažljivija od mene u digitalnom svetu, što i nije teško, ali ovako nešto daleko iznad njenog nivoa. Neko mora da je pomaže, neko veoma vešti, samouveren, kad se upustio u nadmudrivanje s policijom. Kopkalo me, naravno, ko bi taj neko mogao da bude, ali još više koji je smisao svega ovoga. Šta to Ivana pokušava da postigne? I zašto? Iz razmišljanja me prenuo novi SMS. Inspektorka mi je napisala samo jednu reč. Pogledajte. Dok sam se laćao Miša, zapitao sam se otkud zna da sam još u stanu. Onda mi je sinulo preko nadzorne kamere negde u blizini. Na snimku s te kamere videla je sinoć Ivanu kako izlazi iz zgrade oko 17:30 i upućuje se ka jednoj drugoj, na neko meni dalje nepoznato mesto u gradu. Zavrteo sam glavom, pa kliknuo mišem na link. Ponovo se ukazala neka soba viđena od ozgo. Bila je oveća, sa tri visoka prozora zaklonjena debelim tamnim draperijama. Na sredini nezastrte prostorije stajalo je pet udobnih stolica s rukonaslonima raspoređenih u polukrug. Kraj svake je bio stočić, a na njemu bočica mineralne vode, naopako okrenuta čaša na salveti, bela fascikla. Ispred stolice uzdizao se štafelaj prekriven crnim somatom. Reflektorska svetiljka na tavanici bila je uperena u njega. Nije bilo druge rasvete. Uglovi sobe bili su u polumraku. Desetak sekundi sve je mirovalo da bi onda Ivana ušla na velika dvokrilna vrata s leve strane. Kao da ih je neko nevidljivo otvorio za nju s polja. Bila je odevena kao i ranije. Prišla je srednjoj stolici u luku i sela. Spustila je nonu levo od sebe tašnu i kišobran, a na desnu beretku, pa rastresla kosu odmahujući glavom. Otvorila je bočicu mineralne vode, nalila čašu do vrha, pa je ispila na dušak. Biće da je baš ožednela. Onda je uzela fasciklu, izvadila svežanje nekih velikih fotografija i počela da ih razgleda. Posle četvrte podigla je glavu ka kameri. Osmeh joj se razlio licem, kada je zaklimala desnim kažiprstom kao da me prekoreva zbog nečega što je videla na slici. Zatim je iz tašne uzela olovku, okrenula posljednju fotografiju, spustila je na stočić i na poleđini nešto zapisala. Odložila je fotografiju u fasciklu, a olovku u tašnu pa ustala. Prišla je štafelaju i nekoliko trenutaka samo stajala pred njim kao da okleva. Onda je obazrivo uhvatila kraj somatske prekrivke i najpre ga tek odigla kao da ispod nešto moglo da iskoči. Kako nije, skroz je podigla tamno-crveni zastor pod kojim je na maloj prečagi nagnuta stajala neka knjiga na izgled stara. Ljubopitljivo je ispitala pogledom, još se ne osuđujući da je dodirne. Najzad se ipak odvažila. Nežno je uzela debeli tom obema šakama, kao da inače mogao da se raspadne. Vratila se na srednju stolicu, otvorila knjigu i zadubila se u nju, pretvorivši se u kip. Nova nepomičnost potrajala je koliko i ona na početku, da bi se onda snimak okončao. Hronometar u dnu ekrana pokazivao je minut i 24 sekunde. Čak i da sam mogao opet da pogledam video, ne bih to morao da učinim. Nije mi promaklo da je na poleđini fotografije Ivana nešto zapisala levom rukom, iako je dešnjakinja. Zatvorio sam prozor s videom i pošao u hodnik. Obukao sam kaput, obavio oko vrata dugački vuneni šal boje cigle koji mi je Ivana kupila za prethodni rođendan, navukao rukavice. Na desno je nedostajao vrh na kažiprstu kako bih mogao da koristim mobilni dok ih nosim. Stavio sam tamno smeđi kožni kačket, ali nisam odmah izišao. Vratio sam se u dnevnu sobu i osvrnuo po njoj. Zažalio sam što sam dopustio da ovamo uskoro nahrupe neznanci koji će slobodno vršljati po Ivaninom i mom svetu intime. Ali nazad se nije moglo. Obrevši se pred ulaznim vratima, načas sam se dvoumio da li da ih zaključam. Kad bolje razmislim, mogao sam zapravo da ih ostavim širom otvoreno u znak dobrodošlice. Forenzičari samo što nisu stigli. Brave poput moje očito nisu nikakva prepreka za njih, ali zašto bi se zadržavali makar i kratkotrajnim otvaranjem kalauzom ili nečim što već koriste? Ipak okrenuo sam ključ. Dva puta. Ja jesam postao policijski saradnik, ali ne svojom voljom. Neka se bar malo pomuče. Jarko zubato sunce nateralo me da začkiljim kada sam iskoračio iz grade. Bilo je hladnije nego što sam očekivao. Mraz me je odmah zaštipao po obrazima, a dah mi se pretvorao u paru. Podigao sam kragnu kaputa preko šale i pošao prema bulevaru Mihajla Pupina, kuda obično idem u šetnju. Prošavši pored jednog stuba rasvete, zapitao sam se gde su postavljene nadzorne kamere. Nisam ni jednu ranije primetio, niti sam čuo da ih iko pominje, ali tako valjda i treba da bude. Kakav bi to bio nadzor kada bi svi znali odakle ih nadziru? Već sam stigao do kratkih stepenica kojima se silazi na bulevar kada mi je nešto palo na pamet. Zaustavio sam se na prvom stepeniku, okrenuo se u smeru odakle sam došao i podigao levu nogu na gornji nivo. Sagnuo sam se i počeo da petljam oko pertle. Najpre se me razvezao i olabavio, pa počeo polako da je zatežem i vezujem. Povremeno sam neupadljivo podizao pogled prema ulazu u svoju zgradu. Bar mi se činilo da je neupadljivo, sve dok mi nije zazvonio mobilni. Nećete ih videti, profesore Živkoviću, rekla je više inspektorka. Već su u stanu. Ušli su na garažni ulaz. Osjetio sam se kao naivni mališan uhvaćen u nekom nepočinstvu. Ne znajući šta bih rekao, samo sam se nakašljao, uspravio, pa produžio ni stepenice, zadržavši mobilni uz uho. Zastao sam kada sam stupio u bulevar i pogledao na jednu, pa na drugu stranu. Ovo izgleda navelo inspektorku na pomisao da se dvoumim kuda da krenem. Levo, molim vas, kazala je. Pokazao sam slobodnom rukom na tu stranu. Da. Slegnuo sam ramenima pa pošao levo širokim pločnikom duž drvoreda hrastovo ogoleli krošenja. U inače prometnoj ulici pešaka gotovo da nije bilo. Prevalio sam nekoliko koraka pa upitao, imate neki razlog da idem u ovom pravcu? Tu je bolja pokrivenost kamerama. Zaklimao sam glavom zadovoljan odgovorom, iskreno i bez okolišenja, kao što je priliči dobroj saradnji. Da li biste mi rekli, profesore Živkoviću, ali s vama i gospođom Đurić sve u redu? U kom smislu? Da li je u poslednje vreme bilo nekih nesporazuma, sporova među vama? Ma šta što bi nju navelo da ode od kuće, da vas napusti? Zašto mislite da me napustila? Ivana je nestala. Nešto je se dogodilo. Da ste se sinoć dali u potragu za njom kada sam prijavio njen nestanak, možda biste je već našli. A vi još oklevate da proverite da li je u onom osmom stanu. Čekate da se probude vlasnici na drugom kraju sveta. Ako vaši forenzičari mogu bez poteškoća da uđu u zaključeni stan i za sobom ne ostave nikakav trag, kao što ste mi sami rekli, zašto tako ne uradi i kod Niševića? Moramo da se držimo zakona. Ništa što bismo našli nelegalnim ulaskom u stan Niševića ne bi vredilo kao dokazni materijal. Još samo malo strpljenja. Uskoro ćemo tamo stići u saglasnost vlasnika ili sudski nalog, svejedno. A šta ako bude kasno?
ako se nešto dogodi u međuvremenu. Ništa joj se neće dogoditi. Da joj preti neka opasnost, zar bi radila ovo što radi. Gospođa Đurić uopšte se ne uklapa u profil nestala osobe. Takvi ili iščeznu bez traga, jer im je to namera, ili se onaj ko stoji za njihovog nestanka ubrzo oglasi nekakvim zahtevom. Ovde, međutim, imamo nešto potpuno netipično. Gospođa Đurić naizgled nestane, pa počne da vam šalje zagonetne video poruke preko još zagonetnijih linkova, uopšte nehajući što će to privući pažnju policije. Svakako ne čini to bez razloga. Zašto nije mogla da vam poruči to što želi na neki jednostavniji način? Zašto je morala da pribegne nečemu ovako složenom? Zato sam vas i pitala, je li sve u redu među vama. Nisam odmah uzvratio. Naklonom sam pozdravio komšiju koji se vraćao iz šetnje sa svojim prekomerno gojasnim belgijskim ovčarom koji ga je vukao za usicu. Osmehnuo mi se kao da se izvinjava zbog psa. Sve je u redu. Ivana i ja nikada se nismo svađali, ako na to mislite. Nemam uvek ista mišljenja, naravno, ali to nije bio povod za iole ozbiljnija sporenja. Slažem se, nije uvek lako živeti s jednim piscem. Verovatno je se povremeno činilo da ju ne posvećujem dovoljno pažnje i sami ste primetili da ne zapažam kako je odevena, ali mogla je da mi poruči sve što želi bez imalo ustezanja. Kako vi razumete 4 poruke koje ste dobili? Ne razumem ih uopšte. Džungla bi mogla da bude ona sa Sri Lanke, ali i bilo koja druga. Sve one liče jedna na drugu. 3 sobe nikada ranije nisam video. Ništa mi ne govori ono što Ivana radi o njima. Ako mi stvarno poručuje nešto tim videima, u potpunom sam mraku. Ništa ne prozirem. Možda ćete početi da dokučujete neki smisao s novim porukama. Mislite da će biti još poruka? Bilo bi besmisleno da je ovo sve, a vi ništa niste shvatili. Nisam znao šta bih uzvratio, pa smo kratko vreme proveli u ćutanju. Mi o Vuku, prvo se oglasila inspektorka, primate li e-mailove preko mobilnog? Da. Stigla je nova poruka od gospođe Đurić. Nemojte ju pristupiti dok vam ne odobrim. Vratite telefon u džep i samo nastavite šetnju u istom pravcu. Moram sada da prekinem. Pozvaću vas ponovo što pre bude mogla. Poslušno sam uradio ono što mi je naloženo. Osjećao sam se čudnovato ogoljeno dok sam koračao gotovo pustim pločnikom, svestan da nevidljive elektronske oči odasvud motre na svaki moj pokret. Nije bilo smisla da išta pokušavam. Zar opet da budem uhvaćen na delu kao malopre? A i šta sam u ostalo mogao? Da probam ne opaziti se da malo izvadim mobilni iz džepa, osvetlim ekran i vidim ono što gotovo izvesno već znam, da je i peti Ivanin email lažni link koji ipak dejstvuje kao pravi. S rukama duboko u džepovima nastavio sam da se udaljavam od doma, idući bez cilja. Hladnoće mi se polako uvlačilo u kosti, iako sam bio dobro odeven. Nisam obanuo inspektorku kada sam joj kazao da ne vidim nikakvu vezu između 4 snimka. Jedini zajednički imenitelj u njima bila je Ivana, ali ona zapravo nije pripadala tu, bila je posetiteljka. Ambijenti su mi bili nepoznati. Osjećao sam se kao u onoj igri na televizijskom kvizu u kojoj se takmičarima postepeno otkrivaju svojstva nekog nepoznatog pojma, počev od najneodređenijih. Da Ivana na mom mestu možda bi već nešto razabrala. Povremeno gledamo te kvizi, ona po pravilu znatno pre mene odgonetne skriveni pojam već posle 3. ili 4. stepena, pa i ranije. Meni se događalo da tek na 9. ili posljednjem 10. stepenu konačno prozrem šta je posredi, ako i tad. Nisam imao nikakvu zamisao o tome šta Ivana smera svime ovim što se zbiva od sinoć, ali obuzimala me slutnja da u pogledu videa računa na moju osrednju asocijativnu pronicljivost. Hoće li ovaj njen kviz takođe imati 10 nivoa i hoću li se ja osramotiti ne uspevši ni posle poslednjeg da dokučim šta mi poručuje. To bi baš bila bruka za jednog pisca koji se diči smišljanjem nedokučivih raspleta u svojim delima detekcije. Šta li sam skrivio kada me ovako javno kažnjava? Nisam pomenuo inspektorki jedinu zajedničku crtu koju sam uočio u sva četiri videa. Sitna odstupanja od nekih Ivaninih osobina, da zazire od džungle, da kuca samo dvama prstima, da nije vešta u crtanju i da je dešnjakinja. To je lako moglo biti krivo vođenje. Ivani se dopadao taj pripovedni postupak u mojim knjigama, pa je rešila da si sama malo poigra njime. Da sam gospođi Mrvaljević skrenuo pažnju na to, možda bih je uputio na pogrešan trag. Bolje da za sada ništa ne kaže, mogu to i kasnije. Uostalom, uveren sam da ni oni meni ne govore baš sve. Zadubljen u misli, dospeo sam u blizinu raskrsnice gde je trebalo odlučiti na koju stranu dalje. Samo što sam počeo da se osvrćem tragajući za nekom od kamera kako bih gestikulacijom zatražio uputstvo od inspektorke, kada mi je stigao SMS, podjednako opširan kao i prošli put. Pogledajte. S moje leve strane pružao se veliki park. Nisam video nikoga u njemu. Prišao sam najbližoj klupi i seo uz rub. Tu neću delovati upadljivo. Teško da Čiko od i dalje retkih prolaznika uopšte obratiti pažnju na mene. Ostalom, šta i ako obrati? Videće nimalo neobičajeni prizor, stariji gospodin zaokupljen mobilnim. Žurno sam izvadio telefon, skinuo naočare za daljinu i primakao očima mali ekran da što bolje vidim. Ovoga puta soba je nalikovala na kabinet nekog visokog državnog službenika. Kamera se nalazila po sredini jednog od zidova tik ispod tavanice. S desne strane stajao je masivni crni pisaći sto. Svetiljka lučno izvijenog vrata i zelenog zaklona obasjavala je niz uobičajenih, pravilno razmeštenih predmeta na njemu, među kojima i belu sakciju s nekom bescvetnom biljkom uskih i dugačkih listova. Preko puta pisaćeg stola bile su smeštene dve glomazne fotelje od smeđe kože s niskim okruglim stočićem između njih. Na stočiću se nalazila svetiljka sa žutim zaklonom obrubljenim resama. Iza fotelje preko celog zida uznosila se polica. Knjige u njoj bile su ujednačene visine i debljine s hrbatima u samo nekoliko tamnijih tonova. Uz rub police okomito su se uzdizale merdevine s krajevima pričvršćenim za vođice na podu i tavanici. Središnje mesto na zidu naspram kamere zauzimao je dvokrilni prozor pun plavog neba. Desno od slike stajao je sat s klatnom u visokoj kutiji od mahagonija. Levo uz policu s knjigama nalazila su se vrata iste boje kao i zid, tako da su se mogla uočiti jedino po ivicama koje su se ocrtavale nešto tamnije. Kao i ranije, nakratko je sve bilo nepomično, kao da je posredi fotografija, a ne video, da bi onda Ivanina pojava oživela prizor. Ušla je na neupadljiva vrata i dalje isto odevena. Podigla je najpre glavu prema kameri i mahnula mi uz osmeh. Zatim je ugasila žutu svetiljku na stočiću i zelenu na pisaćem stolu, pa se uputila ka prozoru. Malo se je pomučila da okrene ručku po sredini. Kada ga je širom otvorila, dunula je promaja. Ustuknula je pola koraka, a kosa je zaviorila unazad. No vazdušna struja ubrzo je oslabila, a ona se sasvim primakla prozoru i nagnula napolje. Prinela je prste desne ruke usnama i zazvištala. Zvižduk je bio prodoran i dug. Povukla se unazad. Kada je počelo da se događa, morao sam sasvim da primaknem glavu uz ekrančić telefona da bih bolje razabrao šarolike tačkice koje su odozdo počele da uleću u kabinet kroz prozor. Leptiri. Navirali su i navirali nebrojeni kružeći oko Ivane. Optakali su je sve gušće. Pošto se oko nje obrazovao neprozirni, razlepršeni šareni valjak, razlegao se novi zvižduk, ovoga puta prigušeni kratak. Kao po komandi, leptiri su složno prhnuli napolje. Sve se odigralo veoma brzo. Kada su i poslednja majušna krila iščezla ispod donje ivice prozora, na mestu gde je Ivana stajala, više nije bilo nikoga. Kao da je opet zastrujala promeja, prozor se u stresu zatvorio, a ručka vratila u prvobitni položaj. Hronometar se zaustavio na 58 sekundi. Veoma sam zažalio što nemam priliku da sve pogledam ponovo na monitoru ili čak na televizoru. Ali ne da bih otkrio šta ovoga puta nije kako treba s Ivanom. To sam već znao. Ona uopšte ne ume da zviždi. Dok sam isključivo aplikaciju za gledanje videa, mobilni mi je zazvonio. Malo sam se ušeprtljao pre nego što sam uspostavio vezu s višom inspektorkom. Zar i ovakvi trikovi mogu da se prave u kućnoj radinosti, upitao sam bez uvoda. Mogu, ali ovde verovatno nije posredi kućna radinost. Nego? Nešto prilično profesionalno. Profesionalno, ali rekao sam već, Ivana uopšte nije u prilici da angažuje skupe profesionalce za jednu igrariju. Nije ovo nikakva igrarija, profesore Živkoviću, već nešto znatno ozbiljnije. Šta, upitao sam zbunjeno. Ne znamo još. Šta god bilo, postaje sve složenije. Ušli smo u stan Iševića. Nismo uspeli da stupimo u vezu s njima, ali tu je bio sudski nalog. I? Tamo nema nikoga. Kako nema? Pa gde je onda Ivana? Tvrdili ste da je sinoć ušla u tu zgradu, a da iz nje nije izišla. To i dalje tvrdim. Ušla je sinoć u zgradu, a nije izišla na isto mesto. U osmom stanu našli smo tragove nečijeg boravka. Pošto ih uporedimo s onim što smo pribavili u vašem stanu, pokazat će se li to bila gospođa Đurić. Već radimo na tome. Uzgred, forenzičari su završili posao kod vas. Možete kući. Mora da ste se smrzli. Prilično je hladno danas. -9. U uzbuđenju sasvim sam smetnuo s uma hladnoću. Stresao sam se dok sam ustajao s klupe. Vratio sam se u bulevar i krupnim koracima pošao desno. Ali ako Ivana nije u stanu Nišavića, a nije izišla iz zgrade, šta se dogodilo s njom? Bili smo uvereni da postoji samo jedan izlaz, ali pošto smo sada opet proverili, ispostavilo se da nam je promakao otvor kroz koji se pozadi dopremaju stvari pravo u podrum. Nastavnik tvrdi da je bio zakatančen, ali nismo zatekli katanac na poklopcu. Kogod je znao za taj otvor, mogao je tuda neopazice da ulazi u zgradu i izlazi iz nje. Otkud bi Ivana znala za tako nešto, sve i da je stvarno obilazila stan Iševića? A i zašto bi tuda izišla iz zgrade? Na drugo pitanje lakše je odgovoriti, da ostane neprimećena. A zašto bi želela da ostane neprimećena? Pa nije neki kriminalac, u ostalom ne može se ostati neprimećen pored vašeg video nadzora. Dobro, vi možda nemate kamere baš iza svake zgrade, ali primetili biste čim pomoli nos iz takvog mrtvog ugla. Nevolje u tome što nije pomolila nos, a nije ni ostala u mrtvom uglu. Kako je to moguće? Naš video nadzor nije, nažalost, savršen. Sećate se da sam vas zamolila da pođete u šetnju na levu stranu zato što je tu pokrivenost bolja. Da ste krenuli desno i poželili da ostanete nevidljivi, mogli ste da izbegnete kamere idući od jednog mrtvog ugla do drugog. Ali kako da izbegnem kamere kada nijedno nisam uspeo ni da vidim? Slučajno.
A takav slučaj bio bi krajnje neverovatan. Tako je, postoji međutim i drugi način da izbegnete kamere, nimalo slučajan, da tačno znate gde su mrtvi uglovi. A kako bi iko sem policije mogao to da zna? Upravo se to mi pitamo u vezi s gospođom Đurić. Nema ni traga od nje na snimcima kamera najbližih zadnjoj strani zgrade. Možda je imala neverovatnu sreću da se slučajno kreće samo po mrtvim uglovima, a možda je nekako znala gde se oni nalaze. Kako nekako? Vrtimo se oko tog pitanja. Teško pitanje. Ne znamo odgovor na njega. Ispitujemo sve mogućnosti. Koje mogućnosti? Mogla je recimo da dozna za mrtve uglove od nekoga koji je u to upućen. Čutao sam nekoliko trenutaka. Hoćete da kažete da je neko iz policije obavestio Ivanu o mrtvim uglovima kamere iz video nadzora? Pa to je smešno. Ivana ne poznaje nikoga iz policije. A i da poznaje, koji bi policajac bio luda i tako nešto otkrije. Slažem se, nije mnogo verovatno. Ali ipak proverit ćemo. A ako se pokaže da nije imala pomoć iznutra, onda je pomogao neko spolja. Spolja? Da, neko ko je pravi čarobnjak kada je uspeo da se probije u neprobojan policijski sistem. Da se i ne pominju tobožnji linkovi koji nam i dalje zadaju grdnu glavobolju. Ali Ivana još manje poznaje nekog takvog čarobnjaka nego policajca. Onda preostaje samo jedna mogućnost. Sve ovo izvodi ona sama, bez ičije pomoći. Nemoguće. Da poznajete Ivanu, nikada vam ne bi palo na pamet tako nešto. Pitanje je zapravo koliko vi poznajete gospođu Đurić. Bilo kako bilo, više ne znamo gde se nalazi. Raspisali smo stoga poternicu za njom. Ne možete, zaustio sam da se pobunim, ali me je prekinula. Evo vas, stigli ste. Ostanite kod kuće, molim vas. Čućemo se uskoro. Okrenuo sam ključ u bravi. Kada sam pokušao da to učinim opet, nije išlo. Moji nezvani gosti samo su jednom zaključali pri odlasku. Po svoj prilici nabrno kao odgovor na to što sam nepotrebno zaključao dva put. Ušao sam, zaključao iznutra, izvadio ključ i stavio ga na cipelarnik, kao i uvek kada Ivana nije kod kuće, da pri povratku može da ključa svojim ključem. Veoma mi je prijelo da se ponovo nađem u toplom. Odložio sam šal i kaput na čivilu kraj ulaznih vrata, izuo duboke cipele, pa se odmah dao u potragu. Obišao sam sve prostorije, pomno zagledajući. Ubrajam se u one pedante koji tačno znaju ne samo gde, nego i o kom položaju nešto drže. Ivani koja daje prednost onome što naziva stvaralački nered, moja prekomerna urednost išla je na živce. Nikada mi nije ništa otvoreno prebacila tim povodom, ali vodili smo rat niskog intenziteta bez reči. Ja sam sređivao njene prostore dok je ona uneređivala moje. Glavno poprište sukoba bili su radni stolovi. Zafrktala bi kada bi ugledala sve doterano kao pod konac na svom stolu, dok bih ja zarežao pred prizorom haosa na svom. Ne znam šta su forenzičari tačno radili ovde u poslednjih pola sata, ali sve je na prvi pogled izgledalo potpuno u redu, bar spolja. Onda mi je sinulo da treba proveriti i unutra. Ispitao sam ormane, ladice, kredence, vitrine, cipelarnik, poglede u korpu za prljavo rublje, čak i ni sam ne znam zašto u WC šolju. Nisam uočio baš ništa neobičajeno. Na pamet su mi pale scene iz špijunskih filmova. Ekipa tehničara ulazi u stan i začas postavlja nadzorne i prislušne uređaje na neočekivana mesta. Zavirio sam u svetiljke, pregledao kućni telefon, skinuo poklopce dve utičnice za struju, ispipao sa svih strana klima uređaj, istresao filter kuhinskog aspiratora, otvorio daljinske upravljače. Ništa. Na kraju sam se dosetio onoga na što je najprije trebalo pomisliti. Skinuo sam s monitora malu kameru, izvukao utikač iz računarskog kućišta i odložio u ladicu s drugim tehničkim sitnicama. Ostao sam da stojim uz radni sto, lagano sam klizio pogledom po prostoriji pitajući se gde bih još mogao da potražim kada mi je zazvonio mobilni. Ne morate više da se trudite, kazala inspektorka. Nećete ništa otkriti. Otkud znate da se trudim, upitao sam posle kratkog oklevanja. Iz prve ruke. Vidim vas. Unezvereno sam počeo da se osvrćem po sobi. I da gledate na pravu stranu, ne biste videli kameru. Kako se usuđujete, viknuo sam. Vi nemate pravo. Glas mi se prekinuo od uzbuđenja. Imamo. Pribavili smo sudski nalog da nadziremo vaš stan dok traje istraga. Ali nisam ja pod istragom, sarađujem s vama. Bezuslovno. Bezuslovno, ponovio sam zbunjeno. Da, poznato vam je da smo raspisali poternicu za gospođu Đurić. Ako bi se vratila, da li biste nam to odmah javili? Ne znajući kuda bih gledao, spustio sam se na stolicu, pognuo glavu i oslonio čelo na vrhove svih 10 prstiju. Ništa nisam odgovorio. Eto vidite, morali smo da se obezbedimo tim pre što je najizglednije da se ona pojavi kod kuće. Možda zna za mrtve uglove, ali manevarski prostor sasvim je sužen. Može da izbegava kamere, ali nema mnogo mesta na koje može da ode. Vaš stan možda je jedino pribežište. Obmanuli ste me. Vaši ljudi nisu došli ovamo radi Ivaninih tragova, nego da postave kamere. Sada će uleteti u vašu klopku, a ja ću biti kriv za to. Došli su i radi jednog i radi drugog. A nećete vi biti krivi, ovako je zapravo bolje po vas. Sad ne morate da prijavite gospođu Đurić kad stigne, sami ćemo je videti. Zato sam vam i otkrila da vas naziremo. Mogla sam da prećutim. Najbolje zapravo da se pretvarate, da ne znate za to. Odmaknuo sam glavom nekoliko puta. Još i da se pretvaram, sve lepše od lepšeg. Uklonit ćemo kamere, razume se, čim gospođu Đurić povedemo na informativni razgovor. Veoma uviđavno od vas. Iz zvučnika se razlegao udar gonga. Nova poruka gospođe Đurić, žurno je rekla inspektora. Podsećam vas, znam, prekinao sam vezu, osjećajući kako u meni narasta gnev. Dopao sam pod potpuni policijski nadzor. Ne samo da napolju mogu da prate svaki moj korak, nego više nisam pošteđen i u vlastitom domu. I sve je to po zakonu. Još bi trebalo da im budem zahvalan što ne moram lično da prijavim Ivanu. Dovoljno da se pretvaram da ništa ne znam. Strašno. Ko zna koliko su postavili kamera i gde? Ne smem da računam na njihovu obzirnost. Ništa ih neće odvratiti od toga da me nadziru i u spavaću sobi, čak i u kupatilu. Da bar mogu da se dam u potragu za kamerama, svejedno što inspektorka smatra da ništa ne bih otkrio. Ali ako bih to pokušao, sve bi videli pa bi mogli da me optuže za ometanje policijske istrage u ostalom i da uspem da ih nađem kako korist od toga da znam gde su. Samo bih sebe doveo u iskušenje da ih uklonim, a tada bih se još gore proveo. Otvorio sam prozor programa za elektronsku poštu i upiljio se praznog pogleda u 6 Ivaninih e-mailova. Skolile su me osujećenost i nemoć. Kada je uskoro prispeo inspektorkin SMS dopuštenjem da pogledam novi video, nisam odmah aktivirao link. Najedno me je obuzela detinjasta želja da objavim da odustajem od svega, da neću više da se igram, da mi se igra nimalo ne dopada, neka slobodno nastave bez mene, ja idem kući. Ali bio sam već kod kuće, a kamere su motrile na svaki moj pokret. Još malo pa će me jedan ženski glas podstaći da nastavim u ovu igri, nema odustajanja, svejedno što u njoj nisam pristao da učestvujem. Sve je nevaljno, uhvatio sam se u kolo i sad moram da igram do kraja. Uzdahnuvši, kliknuo sam na dugačak niz raznovrsnih znakova. Kosa tavanica otkrivala je da se sobica nalazi u podkrovlju. Bila je oskudno nameštena. Običan stoj, 4 stolice, mali krevet, umivaonik s lavorom i bokalom u uglu,
oveće ogledalo. Nije bilo prostirke na podu, zavese na visokom prozoru, slika na zidovima. Na stolu je ležao crni kofer za violinu. Ivana je ušla 10 sekundi pošto je snimak počeo. Prišla je krevetu, odložila na njega kišobran i tašnu. Okrenula se ka stolu, otvorila kofer, pa lagano kao da iz kolevke podiže bebu, obema rukama izvadila violinu. Zadržala je malo u naručju, diveći joj se. Onda je podigla pogled prema kameri po sredini gornje ivice tavanice i u smešak zaklimala glavom kao da mi potvrđuje da je upravo to ono čemu se nadala. Potom je nežno uhvatila levom rukom violinu za vrat, prišla prozoru i širom ga otvorila. Držeći za naslon jednu od stolica, prinela joj uz prozor. Uzela iz kofera gudalo, vratila se do stolice i popela na nju bez pridržavanja. Podigla je violinu do brade i prinela joj gudalo. Ostala je nekoliko časaka nepomično u tom položaju, bludeći pogledom kroz prozor, pa zasvirala. Sav sam se naježio. Sa struna je kao s neba u slapovima počeo da se sliva sklad očaravajućih sazvučja. Bili su to najumilniji zvuci koje sam ikada čuo. Moj zanos mešao se s nevericom. Ivana obožava muziku i divno peva, ali ne svira ni na jednom instrumentu. A ovako na violini može da svira samo istinski virtuoz. Kompozicija mi je zvučala poznato, ali iako sam se napregao, nisam uspeo da je prepoznam, što je bilo čudnovato, budući da imam dobro muzičko pamćenje. Tempo je bio brza i ubrzavao se. Ivana je sve žustrije razmahivala gudalom, zadivljujući, održavajući ravnotežu na klimavoj stolici. Kada je crescendo dosegao najvišu tačku, violiniskinja je naglo podigla ruke ispred sebe, otvorila šake i pustila da ju iz njih iskliznu napolje violine i gudalo. Onda ih je odručila kao da je na nekom nevidljivom raspeću, pa počela da se celim telom naginje napred, gurajući potkolenicama naslon stolice. Snimak se zaustavio u minuti 37 sekundi. Da je potrajao još samo tren, videlo bi se da li se Ivana sunovratila kroz prozor ili poletala s njega. Nazad više nije mogla.